Marku pasal hiji.
Ia uaran Injil nyaeta bewara hal Isa Almasih Putra Allah. Uaranana geus ti jaman Nabi Yesaya kene diserat dina kitabna kieu.
Dawuhan Pangeran, ia utusan kami, ku kami diutus ti heula pikeun nyadiakeun jalan keur hidep. Aya nu cumeluk di tegal kikisik, sadiakeun jalan kanggo Pangeran, nya jalan anu lempeng.
Joel Nabi Yesaya ka Tegal Kikisik ngumumkeun baptisan sarta biantara. Geura tarobat tina dosa, tuluy dibaptis, malar dihampura nya dosa ku Pangeran. Merul anu dararatang ngupingkeun biantarana. Sanggeusna disusul ku ngawakcakeun dosa. Eta jelema-jelema teh asal ti sabudeureun Judea jeung sakunu di Yerusalem. Tuluy ku Nabi dibaptis di walungan Ciordan. Nabi Yahya teh angguanana tina bulu onta, disabuk ku sabuk kulit, ari tuangna simet jeung madu leuweung. Anjeunna ngumumkeun bewara kieu.
Sanggeus kami, engke aya deui anu bakal sumping. Anjeunna mah leuwih agung tur kawasa, mudar tali tarumpah nage. Kami teu wani, kami ngabaptis maraneh teh ku cai, ari anjeunna mah guru Allah.
Heuleut telila, Isa oge tina saret wewengkon Galilea sumping ka Yahya, terus ku Nabi dibaptis di walungan Ciordan. Sanggeus hanja ti cai ngadak-ngadak brah bae langit beulah, terus aya anu turun si gajapati, nyaeta Ruh Allah. Tuluy eta anu si gajapati teh enteup ka anjeunna. Ngeng ti awang-awang aya sora kieu.
Hidep teh putra kami anu dipikanyaa sarta anu kamanah ku kami.
Geus kitu anjeunna digerakeun ku Ruh Allah kedah angkat ka Tegal Kikisik. Di Tegal Kikisik kenging 40 poe bari nadah gogoda iblis. Di antara sato galaktea anjeunna dilayanan ku malaikat-malaikat. Sanggeusna Nabi Yahya ditangkep, Isa mulih deui ka Galilea sarta ngawitan ngayakeun hutbah-hutbah ngeunaan Injil ti Allah nu Maha Agung. Kieu hutbahna.
Kiwari teh geus tepi ka wancina. Ayeuna geus meh datang mangsana kerajaan Allah baris ngadeg. Geura tarobat jeung kudu percaya ka ieu Injil.
Hiji mangsa anjeunna angkat mapai Talaga Galilea. Anjeunna ningali palika duaan keur lintar. Nu saurang ngaranna Simon, nu saurang deui dulurna ngaranna Andreas. Ku anjeunna digenteraan.
Hiap, milu ka kami. Engke maraneh ku kami diajar ngalah jelema.
Nu disaur teu talangke, cul heurapna ditinggalkeun, terus ngiring ka anjeunna. Anjeunna jengkar deui, telila beh deui palika duaan. Duanana anak Sebedius, nu saurang ngaranna Yakobus, nu saurang deui Yahya. Keur ngabenahan heurap dina parahu arek lintar. Tuluy ku Isa duanana disaur diajak ngiring. Ieu oge terus nurut. Cul bapana jeung kuli-kuli ditinggalkeun ngiring ka anjeunna. Isa sarta murid-muridna nepi ka hiji kota anu ngaran Kapernaum. Dina poe Sabat, anjeunna ngawulang di tempat ibadah. Anu ngabarandungan piwulangna kabeh mikah helok lantaran karasa bedana ti ahli-ahli kitab. Turuk-turuk karasa aya wibawana. Harita didinya aya jelema anu kasurupan roh jahat ngagorowok.
Rek naon Isa urang Nazaret datang ka urang, arek ngabinasa urang nyaho, anjeun teh jelema suci, utusan Allah.
Timbalan Isa ka eta roh jahat.
Repeh maneh, hayo nyingkah ti eta jelema.
Tuluy nu kasurupan teh ngagibrig ari roh jahat na ngagero bari terus ingkah. Saayana jelema di tempat ibadah bati arolohok tuluy tingku cues.
Aneh, aneh. Geus puguh hotbahna barang anyar.
Omonganana ge gede pangaruhna bisa dipake marentah ka roh-roh jahat nepi ka narurut kitu.
Eta kajadian teh bejana gancang pisan sumebar ka sakuliah wewengkon Galilea. Tas di tempat ibadah, Isa ngabujeng ka Ima Simon jeung Andreas Katut Yakobus jeung Yahya. Barang sumping terus anjeuna diwartosan yen mitoha awewe Kisimon keur gering muriang panas. Ku anjeuna ditingali terus leungeuna dicepeng di sina cengkat. Rep bae muriangna rerep, cager ngadak-ngadak. Malah mah anjeuna teh bisa ngalalayanan ka tamuna. Wanci sareupna hulhol urang dinya marawa nu garering jeung anu kasarurupan roh jahat. Saayana urang dinya tumplek ka eta imah. Ku anjeuna nu garering teh dicager-cagerkeun. Ari nu kasarurupan roh jahatna diusir. Eta roh jahat kabeh ge wawuheun ka anjeuna. Tapi eta roh jahat ku anjeuna sama sakali teu dibere kesempatan ngomong naon-naon. Isukna poek-poek kene jungjunan geus angkat. Angkatna teh nyelira bae kaluareun kota nyaeta ka hiji tempat anu sepi. Anjeuna ku Kisimon sabatur-batur di tareangan. Sanggeus kapendak maranehna unjukan.
Jungjunan, dipilarian ku sadaya.
Ari walerna.
Mending urang terus ka kampung-kampung sakuriling ieu. Eta oge perlu didatangan. Maranehna oge perlu diwawaran Injil ku kami. Sabab eta pisan, perluna kami datang ka alam dunia teh.
Sanggeus ngalahir kitu, terus anjeuna jengkar pikeun ngideran sakuliah tanah Galilea. Khutbah di tempat-tempat ibadah, sarta ngusir setan-setan anu nyarurup ka manusa. Kocap aya nu katerap ka sakit lepra datang ka Isa ngadeuheus. Brek sideku bari unjukan yen manehna hayang cager. Pi unjukna.
Saupami jungjunan kersa, mung jungjunan anu iasa nyageurkeun ka sakit abdi.
Jungjunan ngahelas manahna tuluy nu lepra teh dicabak. Timbalanna.
Heug, cager.
Leus bae ka sakit leprana leungit tanpa lebih. Awakna jadi pulih bersih. Ku Isa ditimbalan sina buru-buru balik bari dipesen.
Kade, ulah cacarita ka sasaha. Tapi maneh kudu nembongkeun eta awak maneh ka imam. Jabati eta, maneh ge kudu nyangakeun kurban panarima nurutkeun tetekon ti Nabi Musa. Tananing awak geus pulih bersih.
Tapi sakitu di omat-omatanana ge teu weleh cacarita ka ditu ka dieu. Nepi kan nyebar bejana ka mana-mana. Kusabab eta Isa teu iasa terang-terangan ka jero kota. Atuh kapaksa anjeuna teh di luar kota bae dinu sepi-sepi. Tapi teu kalis ku kitu nu daratang mah anger bae merul ti mana-mana.
Marku pasal 2.
Isa mulih deui ka Kapernaum. Tuluy bejana sumebar yen anjeuna parantos aya di salah saheji imah. Jelema-jelema terus tamplok ka eta imah. Pajejel keluar-luar taya tempat anu kosong. Sabot anjeuna ngawulang, aya nu lumpuh digotong dina tandu ku opatan rek dibawa ka anjeuna. Tapi kusabab sakitu padedetna pakarepanana teu hasil. Tuluy maranehna make jalan tiluhur nyaeta ku jalan ngorowek hateu palebah jungjunan calik. Geus kitu si lumpuh teh diulur jeung tandukna. Kujungjunan ka uninga pisan, kumaha mantepna kayakina maranehna ka anjeuna. Lajeng ngalahir ka si lumpuh saurna.
Anaking, dosa maneh dihampura.
Didinya oge aya ahli-ahli kitab. Maranehna teh tinggerentes dina hatena.
Naha ieu jelema teh asa mapadani teuing ka Allah? Wani-wani ngomong kitu. Manusia mah teu boga hak ngampura dosa. Oh, nu bisa ngan Allah anu menang.
Pipikiran maranehna kujungjunan ka uninga, anjeuna sasahuran.
Naha aranjeun kitu mamanahan? Pikeun ieu anu lumpuh. Naha leuwih babari narima ucap nu nyebutkeun dosana dihampura? Atawa leuwih babari dititah nangtung sina terus lempang, tanduna sina dibawa, tapi ayeuna rek ditembongkeun. Yen putra manusia teh di dunia memang boga hak ngahampura dosa.
Geus kitu nu lumpuh teh ditimbalan.
Parentah kami, nangtung maneh, eta tandu bawa balik.
Nu lumpuh teh cengkat bari dipencrong ku sararea, terus nangtung, tanduna diangkat, tuluy balik ke gancangan, anu nyaraksian bati bengong, tuluy maruji ka pangeran.
Saumur-umur, kakarek ayeuna, mangge kajadian anu sakieu ajaib nama.
Kitu ngaromongna teh. Tidinya Isa angkat deui ka sisi talaga. Jelema-jelema tumplek deui. Tuluy ku anjeuna diwuruk. Sarengsena anjeuna angkat deui mapai-mapai sisi talaga. Beh anjeuna ningali tukang cuke ngaranna Lewi bin Alpius keur diuk di panyukean ku anjeuna disaur timbalan nana.
Hayu milu.
Terus Lewi milu. Waktu Isa tuang di manehna, loba tukang-tukang cuke nyakitu deui jelema-jelema nu daroraka marilu dahar bareng jeung anjeuna jeung murid-murid sabab nu ngariring teh loba. Nenjo Isa tuang jeung nu karitu, ahli-ahli kitab jeung urang parisi ngaromong ka murid-murid.
Naha anjeuna wet daek tuang bareng nya jeung tukang-tukang cuke nya jeung jelema-jelema nu daroraka?
Ngaromongna ku Isa ge kadangu. Anjeuna ngalahir.
Nu cageur mah teu beutuheun ku dokter. Nu beutuheun dokter mah nu gadering. Kami datang teh lain rek nyaur anu balener, tapi rek nyaur anu doraka.
Hiji mangsa waktu murid-murid Nabi Yahya nyakitu deui urang parisi keur paruasa aya nu naranya ka Isa.
Murid-murid Yahya jeung urang parisi paruasa. Kunaon murid-murid anjeun mah tara paruasa?
Ku Isa diwaler kieu.
Ari babaturan Ki Panganten. Naha kudu puasa najan Ki Panganten masih maturan keneh? Sapanjang Ki Panganten maturan keneh mah, batur-baturna teu kudu puasa. Tapi Ki Panganten teh bakal dibawa. Nyaharita maranehna bakal paruasa. Moal aya anu namal baju heubeul ku lamak anyar. Sabab lamak nu anyar teh matak leuwih soeh ka nu heubeul. Malah mah soehna teh jadi leuwih gede. Oge moal aya anu nyimpen anggur anyar kana kantong kulit nu geus heubeul. Sabab kantong nu geus heubeul teh tangtu bedah. Tungtungna mah nya anggurna, nya wadahna kapiceun duanana. Anggur anyar wadahna ge kudu nu anyar.
Hiji mangsa dina poe Sabat Isa angkat. Angkatna ngalangkung pahumaan. Sabota leumpang murid-murid ting rarawel kana gandum. Maretik sababaraha ranggeuy, ari ceuk urang parisi teh.
Tingali eta tuang murid petak-petik, kapan cek toret ge? Henteu kenging barang gawe dina poe Sabat.
Isa ngawaler.
Na teu acan ngaos, carios waktu Raja Daud ngaraos butuh ku tutuangeun. Nya waktos anjeuna sareng anak buahna lapar tea. Akhirna anjeuna lebet ka bait Allah. Nyandak roti haturkeuneun ka Allah. Harita anu jadi imam agung nate, Abiatar. Cek toret. Anu menang ngadahar hatur keneun ka Allah teh, nan ukur para imam. Ari harita, wat dituang ku Raja Daud jengku anak buahna.
Saur Isa deui.
Sabat diayakeun teh gunana pikeun mangpaat umat manusa. Jadi lain manusa diayakeun pikeun sabat. Kulantaran kitu, putra manusa teh jadi jungjunaning sabat oge.
Marku pasal 3.
Isa angkat ke tempat ibadah deui. Harita didinya teh aya nu kempreng. Nu araya didinya aya nu hayang bisa nyalahkeun ka Isa. Kitu nu matak sagala gerak-gerik anjeuna kacida diawaskeun nana. Sugan-sugan anjeuna kagungan niat nyageurkeun dina poe Sabat. Isa nimbalan ka eta nu kempreng teh saurna.
Coba kadieu kaharep.
Tidinya anjeuna mariksa kanu kumpul.
Naon anu kutoret diidinan dipigawe dina poe Sabat? Kudu nulung atawa kudu nyilakakeun? Kudu numbu umur atawa megatkeun nyawa batur?
Nu kumpulan ngabaretem. Mayunan anu baradagong kitu manahna ngerik. Anu kumpul dipapai diteteup bari bendu. Tuluy ngelahir kanu kempreng tea.
Cik, jungjungkeun eta leungeun.
Barang dijungjungkeun, wot terus cager. Urang parisi ting laleos. Medal sila ti eta tempat ibadah. Langsung bae maranehna ngayakeun babandamian jeung partena Raja Herodes. Neangan jalan pikeun nelasan jungjunan. Isa katut murid-murid jengkar ka Talaga Galilea diiring balarea. Aya nu ti Galilea, ti Yudea, ti Yerusalem, ti wewengkon Idumea, ti wewengkon pentasen Ciordan, ti wewengkon nagri Tirus, jeung ti Sidon. Eta jelema rea naluturkeun teh lantaran maranehna panasan ku beja. Sanggeus eta jelema-jelema ngumpul jadi pohara lobana. Isa mundut ka murid-murid supaya disayagikeun parahu. Malar henteu kasedekeun. Pasedek-sedek teh lantaran anjeuna sok nyager-nyagerkeun tea. Atuh nu garering teh parebut paheula-heula nyabak anjeuna. Ari nu kasurupan roh jahat mah barang ret ka anjeuna teh tingrum puyuk bari ngagero.
Anjeun teh putra Allah.
Tapi Isa ngarang pisan ka eta roh-roh jahat nyeritakeun saha anjeuna teh. Geus kitu Isa unggah ka pasir. Anjeuna nyauran sawatara urang anu cop kana manahna. Sanggeusna kumpul ku anjeuna dipilih 12 urang. Eta nu kapilih teh disebatna rasul.
Maraneh ku kami dipilih supaya marengan kami salilana.
Dauhanana.
Engke, maraneh ku kami diutus nepikeun Injil jeung dibere kakawasaan pikeun ngusir setan-setan.
Ngaran-ngaran nu kapilih nyaeta Simon anu katelah Petrus, Yakobus bin Sebedius, jeung Yahya dulurna. Yeun duaan ku anjeuna disebatna Boanerges, hartina anakna Guluduk. Tuluyna Andreas, Filipus, Bartolemius, Matius, Thomas, Yakobus bin Alpius, Tadeus, Simon Selotes, jeung Yudas Iskariot anu engkena ngahianat ka jungjunanana. Tidinya Isa lebet ka hiji imah. Brek deui jelema-jelema. Nepi ka anjeuna katut murid-murid teu kabujeng tuang-tuang acan. Barang wargi-wargina menang beja, buru-buru nyarusulan rek dicandak mulih. Lantaran aya beja, cenah anjeuna teh geus kirang emutan. Ari ceuk ahli-ahli kitab mah anu daratang ti Yerusalem, majar teh
kaasupan Beelzebul jeung bisa ngusir setan-setan teh lantaran ku kepala setan.
Maranehna ku anjeuna sina kumpul. Lajeng anjeuna nyarios ku ibarat-ibarat saurna.
Naha bisana iblis ngusir iblis? Nagara anu pecah belah tangtu moal tahan. Rumah tangga anu pecah belah tangtu baruntak. Kitu keneh. Lamun iblis pada iblis bentrok sarta pecah, kerajaanana baris tamat. Sabalikna, kajelema gagah mah, saurang ge moal aya nu bisa asup ka imahna, pikeun ngaringkit barang-barangna. Lamun jelemana, henteu diborogod heula. Tengetkeun ieu ucap kami. Dosa perdosa manusia, katut omongan-omongan kotorna anu doraka, aya hampuraeunana. Tapi jelema anu nganistakeun ruh Allah mah, geus teu bisa dihampura sama sakali. Sabab dosana teh geus jadi dosa anu langgeng.
Jungjunan ngadawuh kitu teh ka jelema-jelema anu nyebutkeun yen anjeuna kaasupan roh jahat. Ibu jeung saderek Isa anu nyarusulan teh geus tararepi, tapi dilaluar bae teu bisa asup. Jadi ngantalah tah supaya anjeuna kaluar. Kunu dareukeut diukna ka Isa diunjukkeun.
Tuang ibu sumping sareng saderek-saderek. Saurna hoyong nepangan.
Isa ngawaler.
Saha kitu nu jadi indung jeung dulur-dulur kami teh?
Sasaruanana bari mencrong kanu ngariung. Saurna deui.
Ieu indung jeung dulur-dulur kami mah. Nyaeta sing saha bae anu taat kana timbalan Allah. Tah, nu kitu indung kami mah. Nu kitu dulur-dulur kami mah. Boh awewe, boh lalaki.
Marku pasal 4.
Hiji mangsa Isa ngawulang deui di sisi Talaga Galilea. Nu kumpul ka cida lobana. Nepi ka anjeuna kapaksa ngawulangna ngalih kana parahu rada nengah. Pangajaranana rupa-rupa nganggo ibarat. Kieu dawuhanana.
Raragapkeun. Aya hiji jelema indit tebar. Waktu tebar, binihna aya nu katebarkeun ka jalan. Eta binih teh beak ku manuk. Aya oge binih anu katebarkeun kana tanah cadas, taneuhna keri. Kusabab taneuhna ipis, binih teh tereh jadi. Tapi barang kapanasan, Binih nu kakara jadi teh alum. Malah terus garing. Da ngakarna henteu jero. Sawarehna deui aya nu katebarkeun kana rungkun cucuk. Cucukna ngagedean. Binih teh mah boro-boro buahan. Malah paeh kaelehkeun ku cucuk. Ari binih anu meneran kana taneuh nu hade mah jadina teh alus naker. Nepi ka baruahanana. Hasilna aya nu 30 lipet, nu 60 lipet, jeung 100 lipet. Ayeuna
dawuhan Isa,
lamun nya baroga ceuli, pek gerar aragepkeun.
Sanggeus Isa nyalira, para pangiring jeung murid-murid nu 12 ngadareuheusan. Maranehna menta diterangkeun maksudna eta carita. Dawuhan anjeuna,
kamaraneh mah rahasia kerajaan Allah teh diguar, dibuka. Kanu di luareun maraneh mah dicaritakeunana teh ngan ku silokana bae. Nepi kamaranehna mah nenyo mah nenyo, tapi tetep teu awas. Ngadenge mah ngadenge, tapi tetep teu ngarti, supaya teu babalik pikir sarta dihampura.
Anjeuna mariksakeun.
Maraneh ge teu ngarti deui. Anak kitu kumaha rek ngartina kana misil-misil sejena. Binih nu ditebarkeun teh nyaeta sabda Allah. Binih anu katebarkeun ka jalan nyaeta sabda teh ditarimana ngan saliwat. Harita kadenge, harita keneh dipupus ku iblis. Tekung sing ngendek dina hatena. Binih anu katebarkeun kana tanah cadas nyaeta sabda teh gancang pisan ditarimana bari jeung gumbirana. Tapi tenepi kangakar kana hate, jadi bisa tetahan. Ana datang dodoja atawa disusahkeun pedah daek nyekel sabda tea. Imana luntur, kapercayaanana lebur. Binih anu katebarkeun kana ruyuk cucuk nyaeta sabda teh ditarima. Tapi sajeroning kitu jelemana teu waleh dikukuntit ku karisi. Tur kagoda ku haliah dunia jeng rupa-rupa kahayang nafsu. Nepi ka sabda tea mah kagencet, tenepi ka bisa ngabukti. Panganggeusanana binih anu meneran kana taneuh anu lendo. Nyaeta sabda teh didenge, ditarima jeng diimankeun. Hasilna kapetik buahna ka ala. Aya nu 30 lipet, nu 60 lipet, jeng 100 lipet.
Isa ngalahir deui.
Urang nyengat lampu teh kapan lain rek dituruban ku baskom atawa ditendeun di kolong, tapi nya keur ditendeun di tempat parantina. Naon bae anu disumput-sumput, awal akhir mah kanyahoan. Naon bae anu dirahasiakeun, awal akhir pasti kabuka. Pake ceuli teh, pake ngadenge.
Dauhanana deui.
Ayeuna ieu perhatikeun. Ukuran anu kumaneh dipake ngukur batur, ku pangeran baris dianggo ngukur deui ka maneh kalawan leuwih ti kitu. Sabab sing saha anu geus boga bakal ditambah. Sabalikna, nu teu boga naon-naon mah milikna nu pang teu pirana ge bakal dieuweuhkeun pisan.
Dauhanana deui.
Kerajaan Allah teh lir binih nu ditebarkeun ku hiji jelema. Geus kitu, petingna mondok. Berangna hudang, binih jadi kumaneh. Eta jelema mah, tenyahuan kumaha petakna binihna jadi. Da anu ngalantarankeun jadina nepi kabuahan mah, taneuh. Mimitina sirungan mentik, tuluy merontot ngegedean. Biji ranggeyanana, beki bener, nepi ka asak. Eta anu melakte sasadiaan. Mun geus meujehna, metik panen.
Dauhan Isa,
ayeuna kerajaan Allah teh urang umpamakeun naon deui? Kumaha ngumpamakeunana supaya bisa diterangkeun? Urang upamakeun bae siki sasawi. Nya eta siki anu pangleutikna di antara sisikian. Tapi lamun eta siki dipelakeun, ari geus jadi di antara palawi jamah. Tangkalna teh panggedena. Dahana ge nepi kasok dipake tempatnya yang manuk.
Kitu cariosanana. Geus baku anak nyeruskeun hal kerajaan Allah ka umuma. Anjeuna nyeruskeunana teh sok nganggo upama bae kawas bieu. Diloyogeun kana tahap pangerti maranehna. Anjeuna mah tara teu nganggo upama atawa ibarat-ibarat nyeruskeunana teh. Tapi di mana geus leupas ti balarea, ka murid-murid mah eta ibarat-ibarat teh eces diterangkeun pihartieunana. Poe eta keneh sanggeus burit isa ngajak mentas ka murid-murid. Saurna,
urang mentas ka belah ditu.
Balarea dikantun. Anjeuna miheulaan kana parahu dituturkeun ku murid-murid. Tuluy marentas bari dibaturan ku sababaraha parahu sejena deui. Gelebuk aya angin ribut. Talaga jadi motah. Parahu meh-meh kelebuk ka asupan cai. Harita isa nuju kulem dipungkur nganggo tilam. Kuat digugahkeun.
Pak guru,
cek murid-murid.
Bade cicing bae urang bade cilaka teh.
Isa enggal gugah, terus marentah ka angin.
Jep,
marentah deui ka ombak.
Leler.
Jep bae angin sirep, kayaan malik ayem ka bina-bina. Anjeuna ngadawuh ka murid-murid.
Naha wat gemperan teuing? Dikamanakeun eta iman teh?
Ayeuna mah murid-murid teh sieuna jadi sieun ka anjeuna.
Saha atuh nu saenyana ieu guru urang teh? Bet digugu parentahna ku angin jeung ku ombak.
Pokna kapada batur.
Marku pasal 5.
Mentasna geus nepi ka wewengkon Tanah Gadara, pentaseun Talaga Galilea. Barang jut Isa tina parahu, prok anjeuna amprok jeung hiji jelema anu datang nati hiji pamakaman. Eta teh jelema edan anu kasurupan roh jahat. Cicing nage di pamakaman bae. Eta jelema teh geus teu bisa diurus. Teu aya nu tahan. Jeung taya tali atawa rantai nu kuat dipake nyangcang manehna. Sababaraha kali ditalikung make rantai, tapi rantena pegat-pegat bae. Malah besi bangkol sukuna oge bisa dipingges-pinggeskeun. Pedasna luar biasa, taya nu sanggup ngehalang-halang deui. Berang peting gawena ngaprak di pamakaman atawa di gunung-gunung. Bari ceceleuweungan jeung nurihan maneh ku batu seukeut. Harita ti kajauhan keneh geus awaseun ka Isa. Deregdeg manehna muru, brek si deku ka anjeuna bari nyebah. Tuluy ngagorowok.
Aduh Isa, putra Allah tahanmu. Pade dikumahakeun abdi teh. Demi Allah, ulah nyiksa.
Sabab tadi Isa geus timbalan kieu.
Eh, roh jahat, ingkah maneh ti eta jelema?
Isa terus mariksa.
Maneh, saha ngaran?
Jawabna,
Legius.
Sabab nunyurupna teh lobaan. Tuluy anu nyebut ngaran Legion teh sasambat menta supaya anu nyurupna anu lobaan teh ulah diusir di daerah eta. Sejauh tidinya aya babi sabubuhan keur nyaratuan di lamping pasir. Tuluy roro jahat teh menta,
"Ka itu bae atuh. Pinian nyurup ka babi-babi."
Ku anjeuna dirujukan. Eta roh-roh jahat aringkah di eta jelema. Tuluy nyaruruk ka babi-babi. Gerebek babi nu sakitu loba nate urang leuwih 2000 ting duruk-duk lalumpatan ka gawir. Terus eta babi-babi teh bras-brus kana talaga kabeh parae. Jelema-jelema anu ngangon eta babi-babi ting balecir. Aya nu lumpat ka kota, aya nu ka kampung-kampung pikeun nyebarkeun beja. Anu di barejaan riap harayang nyaho. Ari gok jeung Isa nyampak nu edan teh keur anteng diuk. Geus barang pake jeung ingetanana geus sehat. Tapi marehna mah sarieuneun keneh. Sanggeus nyaraho buktina, tuluy hari weus-weus ka nu sejen. Nyaritakeun nu edan jeung babi-babi nu jara di edan tea. Akhirna kabeh urang dinya rempug maksa ka Isa supaya buru-buru ngatunkeun eta tempat. Sanggeus Isa kana parahu, urut nu edan teh hayangan milu.
Abdi ngiring.
Pokna, tapi ku isa diwagel saurna.
Mending balik ka lembur. Pek, diditu. Caritakeun pitulung pangeran anu sakitu anehna kamaneh. Caritakeun kumaha Rahman Rahimna kamaneh.
Manehna nurut. Tuluy indit ngider satanah Dekapolis, 10 kota. Nyeritakeun pitulung Isa. Anu ngadenge caritana teu aya nu teu ngarasa helok. Isa mentas deui ka peuntaseun eta talaga. Sasumpingna jelema-jelema tumplek deui ka anjeuna di sisi talaga. Jol saurang pangurus tempat ibadah jenenganana Yairus. Sumping-sumping terus sujud ka Isa. Bari ngalengis mundut tulung.
Mugi sumping karo rompok. Pun anak awewe udur repot. Hoyong dipang ningalikeun sareng dipang numpangankeun ku panangan anjeun. Nya supados katulungan sareng tiasa sehat deui.
Isa rujuk tuluy jengkar bareng. Bari diiring ku balarea anu pasasedek hayang deukeut ka anjeuna. Aya hiji awewe geus 12 taun katerap ka sakit ngagetih. Katabit geus sering, duit ge geus beak dipake tatamba. Tapi kasakitna teh teu cager-cager, malah mah tamah parna bae. Barang ngadenge beja hal Isa, tuluy milu seselendep ka pungkureunana.
Rek nyabak tungtung jubahna bae aing mah, moal teu cager.
Carekna ngomong sorangan. Gap nyabak kana tungtung jubah. Set ngagetihna ngadadak eureun. Karasa jadi garena. Panyakit anu nyusahkeun teh geus cager. Barang jeung eta karaos ku Isa asa aya tanaga anu mencar tina salirana. Anjeuna luak lieuk lajeng mariksa.
Saha anu nyabak jubah kami?
Diwangsul ku murid-murid.
Naha nganggo mariksakeun anu nyabak? Tangtos. Da sakitu pasadak-sadakna.
Tapi Isa tetep luak lieuk milarian jelemana. Nu nyambakna ngarasa asa boga dosa atuh pohara sieuneunana. Bruk bae nyuuh kana sampeyanana tuluy ngaku sabenerna bari ngadegdeg. Tapi Isa ngalahir.
Geus Nyai, syukur geus cager mah. Eta teh ku sabab Nyai boga iman. Heug, saterusna sing cager ti kajuwet teh.
Sabot anjeunna sasauran, jol aya jurungan ti bumi Pa Yairus mawa beja.
Putra teh parantos pupus, teu kedah ngararepot deui ka paguru.
Tapi beja teh ku Isa henteu didangu. Anjeunna ngadawuh ka Pa Yairus.
Teu kedah rejag, sing yakin.
Geus kitu balarea ku anjeunna diwagel teu meunang terus milu. Iwal ti Petrus, Yakobus jeung Yahya dulurna tea. Sasumpingna ka bumi Pa Yairus nyampak nu keur carerik. Ting rambisak, ting salegruk, aya oge nu nepi ka aluk-alukan. Tuluy anjeunna lebet, nuker carerik ditimbalan.
Ulah dipake nalangsa, parantos ulah narangis. Murang kalih teh lain maot, tapi keur sare.
Tapi nyakitu, anjeunna anggur disaleungseurikeun. Tuluy eta jelema-jelema teh, ku anjeunna dipiwarang kala luar. Anjeunna terus lebet ka kamar layon, bareng jeung Ibu Ramana murangkali jeung tilu muridna tea. Ceg leungeun layon teh dicepeng lajeng anjeunna ngadawuh.
Talita kumi.
Hartina
gugah Nyai.
Murangkali terus ngulisik cengkat tuluy leulempangan. Ari yuswana geus 12 taun. Atuh puguh bae matak kaget, matak bengong nu narenjo hese dipercayana. Tapi kabeh ge ku Isa pohara di omat-omatanana teu meunang ucah Aceh ka sasaha deui. Geus kitu saur Isa,
bere dahar eta budak teh.
Marku pasal 6.
Tidinya Isa jengkar mulih ka tempat asalna diiring ku murid-murid. Dina poe Sabat anjeunna ngawulang di tempat ibadah. Jamaah anu ngabarandungan anjeunna pada ngarasa heran. Tuluy silih tanya,
naboga pamanggih ti mana? Jeung pangabisan naon eta teh? Wat bisa nyeun mujizat sagala?
Lain tukang kayu teh ya, eta teh. Anak Siti Maryam, lanceuk Yakobus, Yoses, Yudas, jeung Simon. Adi-adina anu awe oge lain diurang matuhna teh.
Tuluy maranehna jadi ngarasa teresep, sarta akhirna Isa kumaranehna ditampik. Isa ngadawuh,
Nabi mah di mana-mana dihargaan, ngan di lembur sorangan, di lingkungan kula wargana, atawa di tengah dulur-dulurna anu henteu teh.
Didinya mah anjeunna henteu kantos ngayakeun mujizat naon-naon. Salian tinyanggerkeun sawatara urang anu garering ku jalan numpangkeun pananganana. Anjeunna heraneun sabab maranehna teh henteu palercayaeun. Isa jengkar deui, lebet kampung, keluar kampung bari ngawulang. Geus kitu anjeunna ngempelkeun murid-muridna. Tuluy eta murid-murid teh duaan-duaan. Diutus bari dipaparin kawasa pikeun nundung roh-roh jahat timbalanana.
Teu meunang mawa naon-naon iwal ti iteuk. Teu meunang mawa roti atawa bekel. Beber ulah dieusi ku duit. Meunang make tarumpah tapi ulah mawa pisalin.
Saurna deui,
mun geus ditarima di hiji tempat nganjrek nage kudu didinya bae. Tepi ka waktuna kudu init deui. Upama hiji tempat embungeun narima, embungeun ngadenge kamaraneh, tinggalkeun bae, bari kejekeun ka kebul tina suku, pikeun bukti ka urang dinya.
Bral murid-murid arindit, ngayakeun uar pangajak, yen jelema-jelema kudu tarobat. Lian ti eta, murid-murid teh oge ngusir roh jahat, jeung nyanggerkeun anu garering ku jalan di olesan minyak. Raja Herodes oge ngadangu hal ihwal Isa. Kawantu jenengan Isa geus kamasyur. Cek jalma rea mah anjeunna teh
Nabi Yahya nu hudang deui ti anu geus maraot. Mana jadi sakitu kawasana?
Cek nu sawarehna deui mah
anjeunna teh Nabi Elias.
Aya oge nu nyangka yen anjeunna teh nabi.
Nya kawas nabi-nabi nu baheula tea.
Ari saur Raja Herodes mah,
moal salah, eta teh Yahya, anu kuaing diteuk-teuk beungna tea, ayeuna manehna hirup deui.
Memang Herodes anu miwarang nangkep Nabi Yahya teh, salian diborgol, anjeunna ge dijebloskeun ka panjara. Asana mah sang raja teh nyanak Herodias, gereha Filipus saderekna, didamel prameswari. Ari ku Nabi Yahya, sang raja teh ditegor saurna,
nyandak gereha sadarek teh haram hukumna.
Herodias jadi neteli ka Nabi Yahya. Anjeunna teh hoyong nelasan Nabi Yahya, tapi teu iasa sabab Raja Herodes rada serab ku anjeunna. Da Herodes mah uninga yen Yahya teh jami bener tur suci. Jadi anjeunna ditang tayungan. Ana anjeunna ngadangukeun Yahya, manahna sok madek mayong. Tapi resep ngebandungan kasauran nana. Tapi akhirna mah Herodias teh mendak kesempatan oge. Eta kesempatan teh nya eta waktu sang raja mestakeun ulang tahunna sarta ngondangan para pembesar, perwira-perwira jeung pepentol-pepentol tanah Yudea. Harita putrina Herodias majeng nyirimpi nyukakeun sang raja jeung tamu-tamu. Sang raja ngelahir ka eta putri saurna,
"Bek, nyuhun ke naon bae ka ama, engke ku ama dipasihan."
Malah sang raja sumpah,
"Naon sakapalai nyai, najan sabelah kerajaan pisan, ku ama ditedunan."
Murangkali lebet heula unjukan ka ibuna,
"Naon anu kedah disuhunkeun?"
Walon Herodias,
"Nyuhunkeun sirah Yahya bae."
Murangkali keluar deui unjukan,
"Nyuhunkeun sirah Yahya dina baki, nyuhunkeun ayeuna."
Sang raja ngajenghok, tapi kusabab geus sumpah tea, tur payuneun tamu-tamuna, anjeunna teu iasa nolak. Lajeng anjeunna marentah gulang-gulang sina nugel mastaka Yahya. Gulang-gulang terus indit, mastaka Yahya ditugel. Mastakana dibakian, dipasrahkeun ka Nyi Putri. Terus ku Nyi Putri dihaturkeun ka ibuna. Sanggeus murid-murid Yahya tererangeun, layuna dicandak, terus dikurapkeun. Rasul-rasul utusan tea geus baralik. Tuluy maranehna ngadareuheus ka Isa. ngadadarkeun hasil pagawean jeung pangajaran anak.
Hayu sarerea, urang neangan nu sepi supaya bisa jongjon ngareureuhela.
Saur Isa kamaranehna, sabab harita teh keur loba pisan jelema balawiri nepi ka teu kabujeng tuang-tuang acan. Terus sarerea kana parahu mentas ka tempat anu mencil. Tapi sabot kana parahu katereunjeun ku jelema-jelema jeung tujuanana teh geus kataksir. Tuluy anu ti kota-kota buru-buru nyarusul ka ditu ku jalan darat. Eta nu nyarusul teh tepina ti heula. Barang Isa lungsur ka darat, maranehna geus kumpul kacida lobana teh. Matak ngaheulas kana manahna nya asa ningali domba anu eueuh pangangona. Tuluy bae ku anjeunna diwuruk rupa-rupa hal. Sanggeus rada burit, murid-murid mihatur.
Jungjunan, parantos burit sareng di dieu teh tempat mencil. 36 jalmi-jalmi teh sinamios bae. Sina maleser tedaeun masing-masing di desa atanapi kampung anu caket-caket.
Tapi saur Isa,
kumaraneh bae subuhan.
Wangsul murid-murid.
Jadi, abdi-abdi kedah mios meser roti keur jalmi sakitu seueurna, ari artos mung aya 200 dinar.
Saur Isa,
aya sabaraha roti di maraneh? Cik, ilikan.
Sanggeus diilikan,
roti kantun 5, lauk 2 siki.
Jalma-jalma teh ku anjeunna di piwarang Dariuk. Gugunukan dina jukut anu keur meujeunna hejo. Gek maranehna Dariuk gugunukan. Aya anu 100, aya anu 550 urang. Sanggeus anjeunna nyandak roti anu 5 jeung laukna 2 siki tea, anjeunna tanggah ngucapkeun berkah. Terus rotina disemplekan. Tuluy dipaparinkeun ka murid-murid sina dibagikeun. Laukna oge dibagikeun ka kabehan. Terus kabeh dalalahar nepi ka sarebeuhna. Kaleuwihanana benang nyemplekan tea dikumpulkeun. Menang 12 bakul pinuh. Jaba kaleuwihan laukna anu disuguh dahar harita aya 5000 urang. Geus kitu murid-murid ku Isa di piwarang mentas diheula ka tanah Betsaida. Jelema-jelema ge di piwarang baralik. Sanggeus kabeh arindit, anjeunna unggah ka luhur pasir bade ngadoa. Tengah peuting, murid-murid geus aya di satengah hintalaga. Ari anjeunna mah di darat keneh nyalira. Anjeunna uninga yen murid-murid keur ti hot-hot ngadayung lantaran angin ngadat. Kusabab eta kira-kira dina pukul 3 janari anjeunna geus aya tapak kancang deket parahu murid-murid. Semu rek ngalangkung. Barang katenjo ku murid-murid, maranehna maniting sareblak. Cok bae ka jurik. Tuluy ting koceak. Da kabehanana narenjoeun. Pohara sarieuneunna. Tapi ku anjeunna digentraan.
Teger, kami ye teh. Ulah sieun.
Tuluy anjeunna unggah kana parahu. Jep bae angin teh leler. Ari murid-murid ngan bengong jeung bingung bae anu aya. Sakitu geus nenjo munjijat tina haroti tea oge, weleh kumaranehna henteu diuji ku ati. Bangun anu sabodo bae. Tidinya kebat mentasna. Jol katana genesaret tuluy balabuh. Barang lungsur tina parahu, urang dinya jojo tenget bae ka anjeunna. Atuh tuluy bae, eta urang dinya teh lalumpatan ka jero kampung. Ari balikna deui bari ngagotongan anu garering. Kitu bae di mana-mana oge lamun aya beja ngeunaan anjeunna teh. Angkat ka mana bae, ka desa-desa, ka kota-kota atawa kampung-kampung nu garering teh diteundeun di pasar-pasar. Marenta di widian nyabak kana tungtung jubahna wungkul. Sakur anu nyabak terus bae calalageur.
Marku pasal 7.
Hiji mangsa aya rombongan urang Parisi jeung ahli-ahli kitab ti Yerusalem nepungan Isa. Katari ngalieun ku aranjeunna yen murid-murid anjeunna anu sawarehna dalaharna teh make leungeun najis. Nyaeta henteu si banyo heula. Urang Parisi mah sakumaha lumrahna urang Yahudi ari henteu ngumbah heula leungeun mah aranjeunna teh tarawaka dahar sabab kugon kana adat karuhun. Tas di pasar oge aranjeunna mah tarawaka dahar lamun acan ngumbah heula awak. Loba-loba deui ada tetinggal karuhunna. Kacida digumatikeunana. Upamana bae hal ngubah cacangkir, kendi, jeung pakakas tina tambaga. Kitu nu matak harita aranjeunna nyarios ka Isa.
Ari murid-murid anjeun hirupna teh nahan teu nyekel ka adat tali paranti karuhun urang. Sabab dalaharna teh make leungeun anu najis.
Ari walerna
cocok sakumaha piwejang Nabi Yesaya aranjeun teh. Heh jelema-jelema anu munapek. Kieu saurna. Ieu umat bibirna ngagungkeun kami. Tapi batinna mah mungkir ti kami. Ibadahna ka kami teh cuma bae. Sabab anu diajarkeunana teh nyaeta parentah manusia. Aranjeun mau pohokeun parentah Allah lantaran gugon ka adat istiadat manusia.
Saurna deui ka aranjeunna.
Bisa pisan aranjeun mah ngalindi parentah Allah. Malar bisa miara adat tali peranti karuhun sorangan. Sabab saur Nabi Musa. Kudu hormat ka indung bapa. Jeung sing saha anu ngagorengkeun bapa atawa indung kudu pae. Ari ceuk aranjeun mun jalma ka bapana atawa ka indungna ngomong, naon-naon nu aya di kuring nya eta anu tadina keur kaperluan bapa jeung ema. Ayeuna kukuring parantos digunakeun pikeun kurban. Sembahkeuneun ka pangeran. Nu kitu teh ku aranjeun mah teu dijurung deui nedunan kawajibanana ka indung bapana. Ku kituna perintah Allah teh ku aranjeun henteu dianggap. Da kukuh kana adat tali paranti karuhun bae. Loba-loba deui kalakuan aranjeun anu kawas kitu teh.
Isa lajeng ngahiapkeun jalma rea sina kumpul pok nyarios.
Ieu barandungan jeung lenyepan. Sakur-sakur nu asal ti luar asup ka urang, teu aya nu matak najis. Tapi sakur-sakur anu kaluar ti urang, tah eta anu najis teh. Mun nya ceuli teh paranti ngadenge, masing nya nya ngadenge.
Sanggeus anjeunna lebet ka hiji imah, ngantunkeun jalma rea, murid-muridna mihatur hayang terang harti misil anu tadi. Walerna.
Kutan, maraneh ogeh henteu ngarti. Nanya maraneh teu nyaho. Yen nu asal ti luar asupna ka urang teu matak najis. Apan asupna teh lain ka jero hate, tapi kana beuteung. Anu tuluyna dipiceun ka jamban.
Kuhal ieu ku anjeunna dinyatakeun yen kabeh kadaharan teu aya nu henteu halal. Saurna deui.
Naon bae nu kaluar ti jelema eta najis. Sabab nu bijilna ti jero nya eta ti jero hate nimbulkeun rupa-rupa pikiran goreng. Pacabulan, pamalingan, rajapati, pajinahan, kahawakan, kajahatan, pacurangan, hawa nafsu, pasirikan, parahulan, kasombongan, jeung kagejulan. Ieu sifat-sifat kajahatan kabeh timbul ti jero jeung matak najis.
Sanggeus sasauran, Isa angkat dirinya ka daerah Tirus. Anjeunna lebet ka hiji imah, ari kahoyongna mah ulah aya nu nganyahoankeun, tapi buktina teu bisa disumput-sumput. Sabab telila aya hiji ibu anu anakna nu awewe diraksuk ku roh jahat menang beja. Tuluy manehna buru-buru datang nyuuh kana sampean nana. Eta ibu teh urang Yunani, bangsa Siropuniki, manehna aya panunuhun ka Isa. Nyaeta supaya roh jahat anu ngaganggu anakna diusir. Tapi saur Isa ka manehna,
keun, barudak heula sina sarebeuheun. Sabab teu hade ngarebut roti anu pikeun barudak, terus dialungkeun ka anjing.
Si ibu ngawangsul,
leres kitu nama junjunan. Nanging anjing oge anu nagok di kolong meja sok ngiring ngaletak remeh anu nyarik celikan ti leungeun barudak.
Saur Isa ka eta ibu,
kusabab cek ibu kitu ayeuna mah ibu gramulang. Sabab setan teh geus ingkah ti anak.
Eta ibu terus balik kasampak anakna keur ngedeng di enggon jeung setan geus ingkah. Isa jengkar ti daerah Tirus ngalangkungan tanah Sidon ngabujeng ka talaga Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Tidinya ayah jelema anunya torek nyapire dideheuskeun ka anjeuna menta ditumpangan panangan. Eta jelema kuisa dipisahkeun tinu rea. Sanggeus paduduaan, celiru torek teh dicolok ku remana. Terus anjeuna ngaludah bari tuluy nyabak kana letahna. Bari tanggah ningali ka langit, anjeuna narik napas, tuluy nyaur.
Evata,
hartina,
udar.
Plong bae celinu torek teh ngemplong di barung ku letahna udar tina tatali. Nepi ka bisa ngomong bentes pisan. Anu araya didinya ku anjeuna dipesen ulah rea omong. Tapi beki dilarang, maranehna beki resep bae nyaritakeunana nepi ka nyebar ka mana-mana. Maranehna bati bengong, mika helok bari ngaromong kieu.
Sagala da mana pitulung wungkul. Nu torek di sina bisa ngadenge, nu pire di sina bisa ngomong.
Marku pasal 8.
Harita didinya oge loba deui bae jelema, tapi maranehna geus teu baroga dahareun. Lajeng isa nyaur murid-murid saurna.
Kami karunya ka ieu jelema-jelema anu sakitu lobana. Geus tilu poe maranehna mimilu ka kami. Ayeuna maranehna geus teu barogaeun dahareun. Kami tetega nitah balik lapar. Tangtu engke pada kalempohan sabab loba anu jarauh lemburna.
Wangsul murid-murid.
Kumaha bade nyuguhanana? Margi ieu tempat teh mencil pisan.
Isa mariksa.
Ari di maraneh aya sabaraha roti?
Wangsulna.
7 siki.
Ku anjeuna jelema-jelema teh dipiorang dariuk dina taneuh. Roti anu 7 ku anjeuna dicandak terus muji syukur. Geus kitu eta roti ku anjeuna disemplekan terus dipaparinkeun ka murid-murid sina dibagikeun. Jabati eta aya oge lauk sababaraha siki. Sanggeus anjeuna muji syukur deui laukna dibagikeun. Tuluy jelema-jelema teh dalalahar sasebeuhna. Potongan-potongan roti leuwihna dikumpulkeun, meunang 7 bakul. Anu dalalahar teh kira-kira aya 4.000 urang. Geus kitu ku Isa di jurung marulang. Ari anjeuna unggah kana parahu jeung murid-murid ngabujeng ka daerah Dalmanuta. Jol urang parisi, tuluy soal jawab jeung Isa. Aranjeuna menta ka Isa supaya ngabijilkeun hiji tanda ti sawarga. Maksudna sejang ngadoja ka anjeuna. Anjeuna rumahuh jeroning mana tuluy saurna.
Ieu jelema-jelema jaman kiwari marenta tanda. Cek kami maraneh umat kiwari ku kami moal dibere tanda.
Anjeuna terus angkat tidinya unggah deui kana parahu terus mentas. Waktu unggah kana parahu murid-murid poho mawa roti ngan mawa hiji. Ari Isa lajeng nyaur mepelingan saurna.
Masing awas, hati-hati, karena ragi urang parisi jeng ragi Herodes.
Murid-murid malalikir terus ngomong pada batur.
Kitu nyarios nate, lantaran urang teboga roti.
Kadangu ku Isa pok sasauran.
Nah, ngaromongkeun teboga roti, kutan can paham, can ngerti keneh, gespaihen pikir, boga panon lain dipake nenjo, boga celi lain dipake ngadenge. Nah geus paroho, waktu kami nyemplekan roti, anu 5 siki tea, didahar ku 5.000 urang. Sabaraha bakul leuwihna beunang maraneh ngumpulkeun?
Wangsulna,
12 bakul.
Jeng anu 7 siki, disuguhkeun ka 4.000 urang. Sabaraha bakul sesana?
Wangsulna,
7 bakul.
Saurna deui.
Can ngarti keneh bae?
Satuluyna Isa sumping ka kampung Betsaida jeung murid-murid. Didinya aya nu lolong, tuluy dideheuskeun ka anjeuna, nyuhunkeun supaya dipangrampakeun. Ku anjeuna dicepeng leungeuna, dituntun dicandak kaluareun kampung. Terus panonna ku anjeun diludahan, bari dirampa, pok dipariksa.
Geus aya nu katenjo?
Nu lolong nyeung ka hareup, tuluy ngawangsul.
Ningal jalmi rupina keur leuleumpangan. Mungka tinggalna sapertos tatangkalan.
Panonna ku Isa dirampa deui, brai bae ayeuna mah beuntak nyaan. Tetenjuanana awas jeung cekas. Ku anjeuna dipiwarang balik ngan saurna.
Ulah ka kampung itu deui.
Isa samurid-murid angkat ka kampung-kampung saputeureun Tanah Kesarea Filipi. Di tengah jalan mariksa ka murid-murid saurna.
Ari cek jalma rea? Iye, kami saha?
Wangsulna.
Aya nu nyebatkeun Nabi Yahya, aya nu nyebatkeun Nabi Elias.
Aya oge anu nyebatkeun salah sawios nabi.
Anjeuna mariksa deui.
Ari cek maraneh? Kami saha?
Petrus ngawangsul.
Cek abdi mah Almasih.
Murid-murid ku anjeuna diomat-omatan teu meunang rea carita saha anjeuna. Geus kitu isa wawangsit ka maranehna, saurna putra manusia teh misti nandang sangsara anu pohara. Tur anjeuna teh baris ditampi ku para kokolot, ku imam-imam kapala, jeung ku ahli-ahli kitab. Terus anjeuna teh bakal ditelasan, tapi bakal gugah deui sanggeus tilu poe. Sasauranana teh terang-terangan pisan. Ku Petrus dikenyang ka sisi, manehna mihatur maksudna ngemutan. Tapi anjeuna malik ningali ka murid-murid sejen, terus nyesel ka Petrus saurna.
Ngingkah iblis. Maneh mikir teh lain kana pangersaning Allah, tapi kana kahayang jelema.
Tidinya jalma rea ku anjeuna dihiapkeun kitu deui murid-murid. Sina kumpul lajeng sasauran.
Saha-saha anu rek ngiring kami, kudu nyegah kahayang nafsuna, kudu manggul salibna, sarta anut ka kami. Sabab saha-saha anu rek nyalametkeun nyawana, bakal kalengitan nyawa. Sabalikna, anu kalengitan nyawa demi kami jeung demi Injil, pinasti bakal salamet. Naon gunana meunangkeun saalam dunia, tapi nyawana leungit? Naon anu bisa dipake gaganti nyawana? Sabab, sing saha anu era ngaku kami, sarta era kana pangajaran kami di kalangan umat kiwari anu teu satia tur doraka, putra manusia oge kitu, dimana geus datang kalawan kamuliaan Ramana, bari diiring ku para malaikat suci, bakal era ngaku kajelema anu kitu.
Marku pasal 8.
Saurna deui.
Kalawan saenyana, cek kami kamaraneh. Di antara anu ayeuna araya di dieu, aya anu moal wakapaeh samemeh nyeraksian datangna kerajaan Allah nu dibarengan ku kakawasaan.
Heuleut genep poe ti harita, isa unggah ka hiji gunung anu luhur. Anjeuna nyandak Petrus, Yakobus jeung Yahya. Di gunungna ngan aranjeuna bae. Dak numadak kumaranehna ka tenjo isa salin rupi. Panganggona bodas gumebiar, di dunya moal aya nu bisa nyieun bodas kawas kitu. Breh deui ka tembong aya Nabi Elias jeung Nabi Musa, cacarios jeung Isa, pok Petrus mihatur.
Rabi, kalintang asa bagjana abdi-abdi di dieu teh. Abdi bade mangdamelkeun saung. Hiji kangge jungjunan, hiji kangge Nabi Musa, hiji deui kangge Nabi Elias.
Ngomongna asal ngomong bae, pangpangna pikeun ngabang balerkeun ka sieun. Sabot kitu, aya mega anu nyuhan ka aranjeuna, tina eta mega aya Sora.
Nya ieu putra kami anu dipikanya, masing anut ka anjeuna.
Sabot maranehna ting tareuteup keneh, teu kanyahoan deui yen geus teu aya sasaha iwal ti Isa nyalira. Sabot marudun ti gunung, maranehna ku Isa diwawantian sina ulah rea carita tina hal papanggihanana tadi. Samemeh putra manusia gugah deui ti anu geus maraot. Pamundut Isa kumaranehna disanggupan, beri terus nyoalkeun kecap. Gugah deui ti anu geus maraot, pada batur. Pok malihatur kieu.
Naon margina ahli-ahli kitab nyaurkeun yen Nabi Elias kedah sumping ti heula?
Waler Isa.
Nya, Nabi Elias bari sumping ti heula. Pikeun ngomean sakur nu perlu. Tapi anu tumali jeung putra manusia kumaha? Apan hal eta oge geus aya tulisanana? Yen anjeuna bakal nandang sangsara anu pohara sarta dihinakeun. Tapi cek kami kamaraneh. Sanyana Nabi Elias teh geus sumping, tapi jelema-jelema nyieun sakarep-karep bae ka anjeuna teh. Eta teh cocok sakumaha anu geus dituliskeun ngeunaan hal anjeuna?
Sanggeus Isa sumping jeung muridna anu tiluan tea, kasampak eta murid-murid anu liana keur digembrong ku jalma rea. Tur aya sababaraha urang ahli kitab anu kenyual kamaranehna. Jamarea nenjo anjeuna suping teh bangun bengong. Terus buru-buru marapageun ku anjeuna dipariksa.
Aya perkara naon jeung itu?
Pok nusa urang mihatur.
Guru, abdi teh ngabantun pun anak ka dieu. Pun anak teh diganggu ku roh jahat dugi ka jadi pire. Unggal diganggu pun anak teh dugi ka tiba baranting. Sungutna ngabudah, huntuna ti kekereket. Sareng eta awakna jeger. Parantos nyuhunkeun ka tuang murid supados roh jahatna diusir. Nanging henteu tariasaeun.
Saur Isa kamaranehna.
Be, maraneh teh umat anu teu boga iman. Kudu sabaraha lilana kami aya di maraneh teh. Nepi ka mana kami kudu sabar kamaraneh? Bawa budakna ka dieu.
Tuluy eta budak teh dibawa ka anjeuna. Barang roh jahatna nenjo ka Isa, budak teh digubagabik terus dibebeut kana taneuh. Ngagorentel jeung sungguhna teh ngabudah. Isa mariksa ka bapana.
Geus lila kituna.
Wangsulna.
Tia alit. Sering pisan pun anak teh disered kana seuneu atanapi kacai bade dibinasa. Kitu numawi. Menawi anjeun Iasa, abdi teh henda dipikahawatos tulungan.
Waler Isa.
Cek maneh mun kami bisa. Eueuh, barang mustahil pikeun anu percaya mah.
Bapak budak gancang ngalengis.
Kantenan abdi percanten. Bilih bae abdi teu percanten, nyuhunkeun piwelasna bae.
Barang ku anjeuna katingali jelema-jelema beuki loba anu ngangseuk ngadadeukeutan. Anjeuna nimbalan ka roh jahat tea, bengis pisan saurna.
Eh, roh jahat anu nyababkeun ieu budak pireu jeung torek, ingkah maneh ti eta budak? Ulah ngaganggu-ganggu deui.
Gancang eta roh jahat teh kaluar bari ngoceak jeung ngagubagabik eta budak nemen pisan. Katembongna eta budak teh lir paeh bae. Nepi kaceuk jelema-jelema teh geus paeh. Tuluy eta budak teh ku Isa dicepeng leungeuna dihudangkeun. Terus bae manehna hudang sorangan. Sanggeus anjeuna ngankari jeung murid-murid bae di ima, murid-murid haturan.
Naon margina abdi-abdi teu tiasa ngusir eta roh?
Waler Isa.
Bangsa kitu mah bisana diusir ngan ku paneda.
Isa katut murid-murid jengkar tidinya ngalangkungan Galilea. Nya da anjeuna hoyong ulah kanyahuan ku saha bae. Sabab anjeuna badeng wawangsit ka murid-murid. Kieu saurna.
Putra manusia teh bakal diselehkeun kana genggeman manusia. Terus kumaranehna, anjeuna bakal dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe ti watas dipaehan, anjeuna bari sudang deui.
Teu kaharti ku murid-murid mah kasauranana teh, tapi teu wani naranyakeun. Isa jeung murid-murid sumping ka kota Kapernaum. Sanggeus araya di bumi, anjeuna mariksa ka murid-murid.
Ngaromongkeun naon tadi di jalan?
Murid-murid ngabaretem sebab tadi teh maranehna cekcok barebutkeun saha anu unggul di antara maranehna. Gek anjeunna linggih, murid-murid cina kumpul terus anjeunna sasauran.
Anu hayang ti heula kudu daek jadi pangpandeurina jeung jadi palayan batur-batur.
Tuluy anjeunna nyandak hiji budak leutik ditangtungkeun di tengah, terus eta budak ku anjeunna dirangkul. Saurna ka murid-murid.
Saha-saha bae anu nampa budak pantar ieu demi kami, eta teh nampa kami. Saha-saha anu nampa kami lain nampa kami, tapi nampi anjeuna. Nya eta anu ngutus kami tea.
Pok Yahya mihatur.
Pak guru, abdi-abdi kantos ninggal, aya jalmi anu sanes ti barisan urang. Nanging ngusir setan kalian nyebat tuang jenengan. Ku abdi-abdi manehna dicarek, dasanes ti barisan urang tea.
Saur Isa.
Ulah dicarek, sabab moal aya jelemana anu tas nyieun mujizat demi ngaran kami, terus ngagogoreng kami. Anu ka urang teu ngalawan mah tananding aya di barisan urang. Kami ngabejaan. Sanyana sing saha anu mere nginum ka maneh, najan ngan sacangkir, ku sababnya hun yen maneh panganut Almasih tinangtu manehna meunang ganjaran. Saha-saha anu ngalantarankeun pecatna iman salah sahiji ti barudak leutik anu percaya ka kami kawas kieu. Leuwih hade mun eta jelema dibangbaluhan beuheungna ku batu panggilingan terus dibalangkeun ka laut. Jeung bisi bae salah sahiji ti leungeun nu maraneh teh ngalantarankeun pecatna iman teuk-teuk bae. Sabab leuwih hade buntung tapi maraneh asup ka alam hirup. Tinimbang leungeun walagri tapi maraneh dibalangkeun ka naraka kana seuneu nu teu pareum-pareum tea. Didinya mah bilatungna teh teu paeh-paeh jeung seuneuna ge teu pareum-pareum. Bisi bae salah sahiji ti suku nu maraneh tea ngalantarankeun pecatna iman teuk-teuk bae. Sabab leuwih hade pincang tapi maraneh asup ka alam hirup. Tibatan suku walagri tapi maraneh dibalangkeun ka naraka. Didinya mah bilatungna teh henteu paeh-paeh jeung seuneuna ge teu pareum-pareum. Bisi bae salah sahiji ti panon nu maraneh ngalantarankeun pecatna iman cokel bae. Sabab leuwih hade panon kences tapi maraneh asup ka karajaan Allah. Tinimbang ngabogaan panon dua tapi maraneh dibalangkeun ka naraka. Anu bilatung bangkena teu paeh-paeh jeung seuneuna ge teu pareum-pareum. Sabab unggal-unggal jalma bakal diuyahan ku seuneu. Uyah teh alus. Tapi upama eta uyah geus jadi tiis tawar, naon deui anu bisa mulihkeun rasa asina? Jadi dina diri maraneh teh kudu aya uyahna. Jabati eta jeung pada batur hirup teh kudu akur.
Marku pasal 10.
Tidinya Isa jengkar deui ka daerah Yudea jeung daerah peuntaseun walungan Ciordan. Tidinya oge loba pisan jelema nu daratang ka anjeuna sarta saperti biasana anjeuna maparin piwuruk. Urang-urang Farisi oge daratang, maksudna rek ngadoja ka anjeuna. Nanya kieu,
ari salaki meunang nyerahkeun bojona?
Tapi ku anjeuna diwaler kieu.
Perintah Nabi Musa ka aranjeun kumaha?
Walona.
Nabi Musa ngidina nyerahkeun, tapi kudu make surat talak.
Saur Isa.
Nabi Musa netepkeun eta perintah ka aranjeun teh lantaran aranjeun beradegong. Sabab barang mimiti alam dunya, Allah ngadamel jelema lalaki jeung awewe. Kusabab kitu, lalaki teh kudu incah ti indung bapa, terus ngahiji jeung pamajikanana. Nepi kaduanana ngajadi sadaging. Kitu nu matak naon-naon anu geus dihijikeun ku Allah ulah dipisahkeun ku manusa.
Sanggeus araya di bumi, murid-murid mihatur ka anjeuna nanyakeun hal ngeunaan lalaki jeung awewe tea. Ari saurna,
saha-saha anu nyerahkeun pamajikanana tuluy kawin ka awewe sejen, imah-imah jeung pamajikan anu ieu teh lampah jinah. Kitu deui lamun awewe ninggalkeun salakina terus kawin ka lalaki sejen, imah-imah jeung salakina nu ieu teh lampah jina.
Tidinya Juljol anu ngadareuheuskeun barudak leutik ka anjeuna menta dipangrampakeun. Tapi ku murid-murid mah maranehna teh dicarekan. Sanggeus ka uninga ku Isa, eta murid-muridna teh diseuseul ku anjeuna. Saurna,
ingkeun eta barudak teh sina ka kami ulah dihalang-halang. Sabab jelema anu saperti eta barudak nu boga karajaan Allah teh. Cek kami kamarane. Sanya napisan. Saha-saha anu henteu mapageun kerajaan Allah lir budak leutik, pamohalan asup kadinya.
Tuluy barudak teh ku anjeuna dirangkul, bari ditumpangan panangan, sarta diberkahan. Waktu Isa nembe jengkar neraskeun perjalanan, aya anu lumpat mendakan anjeuna, terus eta jelema deku payuneunana, pok mihatur.
Pak guru anu berbudi, abdi teh hoyong tinemu sarang hirup anu langgeng, kedah kumaha?
Waler Isa.
Naha wat nyebut berbudi ka kami? Saurang ge teu aya anu berbudi anging Allah bae. Anjeun oge tangtunya ho perintah-perintah Allah. Ulah maehan, ulah jinah, ulah maling, ulah mere panaksen palsu, ulah macike hak batur, jeung kudu hormat ka indung bapa.
Eta jelema ngawangsul pokna.
Pak guru, Eta sadayana parantos dilakonan tingongora.
Tapi ku isa ditetep sembuh nuwelas pok anjena ngalahir.
Ngan sarupa kurang nateh. Bral balik heula. Jual kabeh kakayaan. Duit nadermakeun kanu mariskin. Ambeh anjen menangkeun banda sawarga. Terus anjen balik deui ka dieu ngiring kami.
Menang malaran kitu eta jelema mani melenguk. Terus anjena mulang bari jeung semu ngungun. Da kacida lobana bandana teh. Isa neuteup ka murid-muridna nu aya di sakurilingna. Lajeng anjeuna ngalahir.
Hese pisan. Jelema jegud asup ka karajaan Allah teh.
Murid-muridna arolohok ngadenge pilahirna teh. Tapi anjeuna ngalahir deui.
Barudak kacida banggana nya asup ka karajaan Allah teh. Babari keneh onta nyeplos kana liang jarum. Tibatan jelema jegud asup ka karajaan Allah.
Murid-murid jadi gehger ngaromong pada baturna.
Lamun kitu saha nu bari salamet atuh?
Sanggeus neuteup isa ngalahir ka maranehna.
Cek manusa mah eta teh mustahil. Tapi henteu pikeun Allah mah. Segala rupa oge pikeun Allah mah eueuh anu mustahil.
Pok Petrus mihatur.
Abdi-abdi parantos cul naon-naon. Teras ngiring ka jungjunan.
Waler isa.
Tah, cek kami. Unggal-unggal jelema anu cul rumah tangga. Cul dulur lalaki, dulur awewe. Cul indung, cul bapak. Cul anak, cul pakaya. Demi kami jeung demi Injil. Ti ayeuna keneh. Eta jelema bakal nampak 100 tikel. Imah, dulur awewe, dulur lalaki. Indung, anak. Pakaya sanajan kitu nante bari teu luput nandangan rupa-rupa penganiayaan kitu deui dina jaman kahareupna tinangtu bakal ginanjar hirup nu langgeng tapi anu geus tihareula loba nu bakal datang pangpandeurina kitu deui anu pangpandeurina bakal jadi pangheulana.
Isa jeung murid-murid geus di tengah jalan ka Yerusalem. Ari Isa angkatna di belah hareup. Murid-murid ngarasa honcewang, kitu deui nu sejen-sejenna anu ngiring ka anjeuna. Maranehna ge pada ngarasa salempang. Isa nyaur deui murid-murid, nyaurkeun nu bakal tumiba kana salirana. Saurna,
ayeuna urang teh arek ka Yerusalem. Didinya, putra manusia bakal diselehkeun ka imam-imam kapala. Jeng ahli-ahli kitab. Terus kumaranehna, anjeuna teh bakal diragragan hukum pati. Jabati eta, maranehna ge bakal nyelehkeun anjeuna ka bangsa anu teu wawuh ka Allah. Anjeuna oge bakal dipoyok, dihina, dicari duhan, jeng dirangketan. Geus kitu, kekara anjeuna teh dipaehan. Saterusna, sanggeus tilu poe ti harita. Anjeuna bakal hudang deui.
Tidinya Yakobus jeung Yahya anak Sebedeus teh ngadeukeutan ka anjeuna terus mihatur.
Pak guru, abdi gaduh panuhun, mugi didangu.
Walerna,
aya kahayang naon?
Pihaturna,
widian engke abdi-abdi dina kamulyaan Pak guru sinadiuk dikiwaeun sareng ditengeneun.
Tapi saur Isa,
maraneh teu nyaho kanu dipenta. Sanggup maraneh nginum lumur nuku kami kudu diinum? Sanggup dibaptis ku baptisan anu diwajibkeun ka kami?
Maranehna ngajawab.
Sanggem.
Saur Isa.
Puguh kitu teh mah. Maraneh memang bakal nginum lumur nuku kami kudu diinum. Jeung dibaptis ku baptisan anu diwajibkeun ka kami. Tapi hal tempat dikenca jeung katuhuan kami, kami teu boga hak ngidinan. Eta mah rek dibikeuna ngan ka jelema-jelema anu geus ditangtukeun bae.
Murid-murid nu 10 urang deui jadi arambekeun ka Yakobus jeung Yahya, tapi ku Isa disauran.
Maraneh nyaho. Yen anu disarebut pamarentah bangsa teh, marentah ka rakyatna keras pisan. Kitu deui pembesar-pembesarna. Ka rakyat teh kacida kerasna. Maraneh jeung maraneh mah ulah kitu. Sing saha nu hayang punjul kudu laladen ka babaturan. Sing saha nu hayang jadi pepentol, kudu jadi gandek sarerea. Sabab putra manusia oge, datang teh lain hayang dilalayanan, tapi sejang ala layanan jeng sejang ngorbankeun pati, pikeun nebus jalma rea.
Isa jeng murid-muridna cunduk ka kota Yeriko. Sanggeus kaluar ti Yeriko, bari diiring ku murid-murid jeng jelema rea sejena, mendak jelema lolong anu sok jajaluk, ngarana Bartimeus, anak Timeus. Manehna teh keur andiprak sisi jalan. Sanggeus manehna nyahueun yen Isa urang Nasaretea ngalangkung tuluy bae gera-gero.
Nun Isa putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Dicarek oge kunur rea, anggur beuki tarik gera-gerona.
Nun putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Anjeunna reg liren saurna.
Sina ka dieu.
Tuluy eta nu lolong teh di sina datang, cek nu neangna.
Sing mantep hate teh, yap, itu anjeunna nyaur.
Sot jubahna, tuluy manehna buru-buru nyamperkeun ka Isa. Ku anjeunna dipariksa.
Hayang dikumahakeun ku kami teh.
Wangsulna,
Rabuni, abdi teh hoyong tiasa ningal.
Saur Isa,
heug, iman kapercayaan maneh geus nulung.
Dadak sakala harita kene, manehna bisa nenjo. Tuluy manehna milu ngiring anjeunna.
Marku pasal 11.
Isa katut murid-muridna kecunduk ka hiji tempat deket Betania jeung Betpage di suku Gunung Jetun, tejauh deui ti Yerusalem. Anjeunna miwarang dua murid, saurna.
Teruskeun ka kampung itu, sasupna kadinya. Engke maraneh bakal manggih kalde keur dicangcang. Eta kalde teh ngora keneh jeung can aya nu numpakan. Lepaskeun cangcangna, tuluy bawa ka dieu. Lamun aya anu negor, bejakeun. Diperlukeun ku jungjunan, engke ge dipulangkeun deui.
Dua murid arindit, sasupna ka dinya, maranehna manggihan eta kalde keur dicangcang di buruan hiji imah di sisi jalan. Tuluy cangcangna di udaran kumaranehna. Jelema-jelema anu keur narangtung di dinya negor.
Rek dibawa ka mana?
Kuna dua antea dijawab sakumaha papatah Isa. Anu negor henteu ngoretkeun. Terus eta kalde teh dituntun dibawa ka Isa. Eta tonggong kalde teh geus meunang nilaman ku baju masing-masing. Tuluy ku anjeunna ditunggangan. Jelema-jelema loba anu ngalamparkeun papakeanana di jalan. Ari anu sawarna deui ngalamparkeun dangdaunan anu saleger beunang ngalat di tegalan. Anu ngiring belah hareup jeung belah tukang keur cumeluk.
Hosana wilujeng anu sumping lembah jenengan pangeran. Wilujeng karajaan karuhun urang. Karajaan Daud. Hosana di manggung.
Isa lebet ka jero kota Yerusalem. Terus anjeunna lebet ka jero bait suci bari rarat-reret mariksa kayaanana. Tapi kusabab harita teh geus burit, tidinya anjeunna kaluar deui. Mulihna ka Betania diiring ku murid 12. Poe isukna sanggeusna Isa samurid-muridna jengkar ti Betania, anjeunna teh lapar. Ti kajauhan anjeunna ningali aya tangkal kondang keur meujehna gomplok dauna. Lajeng dicaketan, panggalihna sugan ayaan. Tapi anjeunna teu mendak naon-naon. Salian ti daun mungkul, sabab can usumna buahan. Pok anjeunna ngalahir ka eta tangkal kondang.
Moal aya deui, jelema anu baris kadahar buah maneh sapapanjangna.
Ku murid-murid oge sidik kadarenge. Tasumpingna Isa jeung murid-murid ka Yerusalem langsung lebet ka Bait Allah. Jelema-jelema anu keur jual meuli di emperna, ku anjeunna diusir. Meja-meja tukang nalukerkan duit jeung bangku-bangku tukang japati dibalik-balikkeun anu sejenak ge dilarang nyaeta teu meunang balawiri bari ngangkutan dagangan di emper Bait Allah. Terus anjeunna ngawurukan saurna.
Lain nyaraho yen ka uni dina kitab suci bait kami bakal kaceluk tempat sembahyang sagala bangsa. Nah aku maraneh dijieun guha begal.
Barang eta kajadian kauninga ku imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab, aranjeuna badami hayang ngabinasa ka Isa. Bawaning kurisi sabab aranjeuna ningali rakyat kabeh katarik ku pangajaran anjeuna. Barang geus meh peuting, anjeuna jeung murid-murid kaluar ti jero kota. Isukna, isuk-isuk kene, waktu Isa jeung murid-murid ngalangkung ka urut kamari, kasampak tangkal kondang tenggeus garing ka akar-akarna. Tok Petrus unjukan, pedah ingetun kene kana halna kamari.
Rabi, tingali tangkal kondang anu kamari disapate dugi ka garing kitu.
Anjeuna ngawaler.
Numatak ge, sing percaya ka Allah. Kami mere nyaho. Saenyana, saha bae anu dina hatena boga kayakinan? Henteu ham-ham, yen saucapna pasti ngajadi. Mun manehna nitah ka ieu gunung sinangeser, terus ngagejebur ka laut, pinasti tina kanan. Kusabab eta, kami ngabejaan deui. Naon bae anu kumaraneh dipenta disambat ka pangeran? Asal percaya yen saenya nama, kumaneh geus katarima, tinangtu dipaparinkeun. Jeung lamun arek sembahyang, bisi boga katengeunah ka batur, maraneh kudu ngahampura heula manehna, supaya kasalahan maraneh dihampura ku Rama nu di sawarga. Sabab mun maraneh taya hampura, Rama maraneh nu di sawarga oge, moal kersaeun ngahampura dosa maraneh.
Isa katut murid-muridna sumping ka Yerusalem deui. Waktu anjeuna keur ngalangkung di palataran Bait Allah, disalampeurkeun ku imam-imam kapala, ahli-ahli kitab jeung para kokolot. Aranjeuna mariksa kieu.
Boga hak naon anjeun nyeun sarupa kitu? Dikawasakeun ku saha anjeun kikituan teh?
Ku Isa diwaler.
Kaula rek nanya heula. Lamun kajawab, ku kaula tangtu disebut hak naon anu dipake ku kaula. Ari baptisan Nabi Yahya ti sawarga atawa ti manusa?
Aranjeuna tinggerendeng heula salaurna.
Disebutkeun asal ti sawarga, tangtu ditanya ku naon teu dipercaya. Tapi piraku kudu disebutkeun asal ti manusia mah.
Teu warantuneun nyebutkeun kitu mah. Sieuneun ku rayat, sabab rayat mah kabeh ge nganggap Yahya teh nabi. Tungtungna ngawalona teh
duga teuing.
Waler Isa,
kaula ge moal nerangkeun make hak naon kaula nyeun hal-hal anu sarupa kitu.
Marku pasal 12.
Lajeng Isa ngadawuh nganggo misil kieu.
Aya hiji jelema muka kebon anggur. Kebonna dipager sakurilingna. Terus manehna nyeun bak pameresanana jeung saung ranggon pikeun tempat jaga. Sanggeus beres, kebon teh kumanehna disewakeun ka sababaraha urang sina digarap. Ari manehna mah beral bae nyabak ka nagara sejen. Barang geus meujeuhna panen, manehna nitahan salah saurang bujangna sina nagih sewaan bagi hasil kanu ngagarap kebonna tea. Tapi si bujang teh beut dicarerek jeung ditareunggeulan. Tuluy diusir di sina balik lengong. Nu boga kebon nitahan saurang bujang sejena. Ditahanu ieu mah malah ditareunggeulan sirahna mani balan cunur. Jaba disurakan di era-era jeung dinyenyeri. Nu boga kebon nitahan saurang deui. Nu ieu oge nya kitu. Malah mah nepi ka dipaehanana pisan. Loba deui nu dititahan teh. Tapi kabeh oge ngan ngadon diteunggeulan atawa dipaehan pisan. Ayeuna anu bisa dititah nagih teh karisa urang. Nyaeta anak kamemetna, nya akhirna mah anak nage kapaksa dititah nagihan kanu nyarewa kebon tea. Ceuk pikirna, ku anak aing mah meureun sarieuneun. Tapi nu nyarewa teh anggur sakait rek marehan. Pokna teh, kabeneran ieu mah ahli warisna pisan. Urang paehan bae sakalian warisanana keur urang. Tuluy anak nu boga kebon teh ditewak terus dipaehan. Mayitna dibalangkeun kaluareun kebon anggur. Tah ayeuna
dauhan jungjunan.
Kira-kirana nu boga kebon teh rekumaha. Tangtu datang mawa balad, nu nyarewa kebon teh tangtu ditumpes. Ari kebona dipasrahkeun ka panggarap nu sejen. Naha maraneh acan maca nu kieu unina, batu nu geus dipiceun ku tukang tembok teh, geus dijieun batu juru. Kitu mungguhing pangeran mah, sedeng cek urang mah, eta teh aneh.
Sanggeus kitu maranehna nareangan akal supaya jungjunan bisa ditangkep. Lantaran karasaeun yen eta misil teh nyindiran aranjeuna. Tapi ku lantaran risi ku jelema rea, tuluy bae ting laleos ngantunkeun jungjunan. Aya deui urang Parisi jeung anggota partena Raja Herodes anu diutus ka Isa, sina mere soal pikeun nyiar-nyiar kasalahan jungjunan. Sadatangna pok naranya kieu.
Guru, sim kuring terang, anjeun teh jujur sareng henteu aya nu dipikasieun. Sabab anjeun mah sanes pangarahan. Estu sajanga wulang perkara jalan-jalanna hirup anu dipikarido ku pangeran. Hoyong terang, ari urang kedah mayar pajeg ka Prabu atanapi henteu. Naha eta teh wajib atanapi henteu?
Tapi Isa uningaeun kana niat palsuna. Lajeng anjeunna ngawaler.
Naha aranjeun teh beut ngadoja ka kami? Cik, mana duitna? Kami ngilikan.
Song duitna teh kumaranehna disanggakeun, lajeng Isa mariksakeun.
Gambar saha jeung ngaran saha anu aya dina duit ieu teh?
Walona.
Gambar sareng jenengan Prabu teh ya?
Dauhan Isa.
Tah, gening. Ari kagungan Prabu mah atuh kudu disanggakeun deui ka Prabu. Kagungan Allah kitu deui, kudu ka Gusti Allah disanggakeunana teh.
Menang waleran kitu teh maranehna bati bengong nu aya. Geus kitu jol deui urang saduki. Nyaeta golongan anu teu percaya kana poe kiamat. Tuluy naros.
Guru, parantos aya katangtosan ti Nabi Musa kieu. Upama aya hiji jelema nu boga dulur lalaki, heug manehna maot ninggalkeun pamajikan bari teu gaduh anak, si pamajikanana teh kedah dikawin ku nu jadi adina supaya lanceukna aya turunanana. Cariosna aya 7 lalaki padu dulur. Anu cikalna teh gaduh bojo, geletuk teh manehna maot bari teu gaduh anak. Bojona ditikah ku adina. Nanging adina oge maot deui kalawan teu boga anak. Teras ditikah ku nu katilu. Nu katilu oge sami kitu keneh. Kitu sareng kitu bae saterasna teh dugi ka nu katujuh sadayana teu garaduh turunan. Panungtunganana awewena oge maot deui. Dupi dina poe kiamat, saparantos maranehna harirup deui jadi pamajikan saha eta awewe teh. Margi parantos kapibojo ku tujuhanana.
Lajeng Isa ngawaler.
Sasab eta pikiran aranjeun teh. Kulantaran aranjeun can ngarti kana eusining kitab suci jeung kana kakawasaan Gusti Allah. Di alam kiamat mah sanggeus nu maraot harirup deui. Jelema teh geus moal nikah jeung moal ditikahkeun lantaran kaayaan hirupna geus sarua jeung kaayaan malaikat di sawarga. Naha acan tererang kitu yen nu maraot teh baris harirup deui? Kapan aya dina kitab Nabi Musa basa anjeunna ningali rungkun cucuk nu ngagedur hurung? Harita pangeran ngadawuh ka anjeunna. Kami teh Allah nu disembah ku Ibrahim. Allah nu disembah ku Ishak jeung Allah nu disembah ku Yakub. Tetela atuh yen Gusti Allah teh Allah nu disembah ku sakur jelema nu hirup, lain Allah nu disembah ku jelema-jelema nu geus paraeh. Nah, pikiran aranjeun teh nepi ka sasab kitu.
Aya hiji ahli Toret anu milu ngadengekeun soal jawab Isa jeung urang Saduki. Kumanehna karasaeun yen waleran Isa teh keuna pisan. Tuluy manehna tumaros kieu.
Dupi hukum Toret, anu mana anu pangpentingna?
Dawuhan Isa.
Hukum Toret anu pangpentingna teh nyaeta. Regapkeun hai orang Israel. Allah nu disembah ku urang teh nyaeta nu maha tunggal tea. Maraneh teh kudunya ah ka pangeran. Allah nu disembah ku maneh masing tepi kana ati, parat kana jiwa, sabudi akal, sarta satekah pola. Hukum anu kadua nyaeta, kudunya ah kasa sama saperti kadiri. Eueuh deui hukum toret anu leuwih penting batan eta dua anu kasebut bieu.
Ahli toret unjukkan deui.
Sae pisan, leres pisan. Leres eta nu dawuhkeun teh. Leres mantena teh nu maha tunggal teh. Henteu aya deui anu sanesna iwal ti mantenna. Saleresna nyaah ka pangeran teh kedah tepi kana ati, parat kana jiwa, sabudi akal, satekah pola bari dibarengan ku nyaah kasasama saperti kadiri. Danu kitu teh langkung utami tibatan sagala rupi kurban, boh nu mangrupi kurban, nu diduruk, boh kurban nu dipencit.
Isa tingali yen walonan eta ahli kitab teh pohara ikhlasna, lajeng ngadawuh.
Anjeun teh teu jauh deui ti kerajaan Allah.
Ti semet harita mah henteu aya saurang-urang acan anu wanian deui nyual ka jungjunan. Waktu keur ngawulang di Bait Allah, Isa ngadawuh.
Nah kumaha ahli Toret teh nepi ka nganggap yen Almasih teh putra Daud? Daud ku anjeun ku pituduh Ruh Allah geus ngalahir kieu. Pangeran parantos ngadawuh ka jungjunan kaula. Kieu. Geracalik katuhuan kami. Nepi ka musuh-musuh teh ku kami dijieun titincakan anjeun. Ku sabab Daud ku anjeun nyebutna teh jungjunan. Atuh mustahil anu disebut jungjunan teh putrana.
Balarea anu ngadarengekeun piwulangna harita ngarasa kacida katarikna ku piwulang anjeunna. Salajengna jungjunan waparin nasehat.
Kade, sing ati-ati. Di mana maraneh nyang hareupan ahli-ahli toret anu gawena resep jalang-jaleng di pasar, marake jubah panjang ngarah di halormat, jeung ari di tempat-tempat pangibadahan, diukna teh dinu pangharepna, dinu hajat-hajat, ge nya kitu. Milihna teh tempat anu terhormat bae. Padahal maranehna teh saenya nama tukang ngaranya harta banda randa-randa, serta kalakuanna teh dipindingan ku doa anu pararanjang. Hukuman keur maranehna pasti bakal leuwih berat.
Hiji mangsa Isa linggih mayunan peti duit derma. Tidinya anjeunna ningalikeun pepetaan jelema-jelema anu ngarasupan peti derma tea. Loba nu galede ngasupanana teh nyaeta anu baleunghar tea. Telila jol hiji randa miskin ngasupkeun recehan tambaga dua. Isa nyaur ka murid-muridna lajeng ngadawuh.
Cek kami mah, duit anu diasupkeun ku randa anu bieu teh leuwih berharga batan tinu sejen. Sababna, nu lian-liana mah marerena teh lantaran duitna geus leuwih ti cukup. Ari nyiranda miskin teh mah memang ngan boga sakitu-kituna. Jadi, nu didermakeun teh saayana tina napakahna.
Marku pasal 13.
Waktu Isa kaluar ti Bait Allah, aya murid nu unjukan.
Guru, cobi itu tingali, adegan-adegan teh manis sakitu agrengna, batu-batuna sakitu tohagana.
Isa ngawaler.
Kutan teh, maneh ngawas-ngawas ka adegan-adegan eta. Kami rek ngabejaan ka maneh. Engke mah, moal aya hiji batu, anu bakal tetep dina tempatna, kabeh oge bakal diruntuhkeun.
Waktu Isa nuju nyalira, linggi di luhur gunung Jetun, mayun ka Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yahya, jeung Andreas, nalaros ka anjeunna.
Hoyong diwartosan, dupi anu tadi disaurkeun teh, iraha bakal kajadianana, sareng naon cicirena.
Lajeng Isa ngadawuh kieu.
Maraneh sing ati-ati, ulah nepi ka beunang katipu. Rea nu bakal datang ngaku-ngaku ngaran kami. Akon-akon. Kami teh Almasih. Sarta loba pisan anu bakal katipu ku maranehanana. Jeung deui. Lamun maraneh ngadenge genjleungna peperangan. Atawa ngadenge beja hal peperangan. Teu kudu reuwas-reuwas. Eta mah kabeh oge. Memang geus kuduna kitu. tapi sanajan kitu kaayaanan age acan nepi kana akhir jaman mah. Sabab bangsa-bangsa bakal silih perangan. Nyakitu keneh, nagara jeng nagara silih tarajang. Jeng deui, di sababaraha tempat bakal aya lini jeng bahaya kalaparan. Eta kabeh ngan ukur kakara mimiti kasangsaraan, ngadago jaman anyar. Sing caringcing, maraneh tangtu bakal diserenkeun ka majelis agama, serta bakal disiksa di jero tempat-tempat pangibadahan. Jeng deui, maraneh ge bakal diserenkeun ka para pangagung, jeng ka raja-raja kulantaran kami, nyapikeun jadi saksi ka maranehna. Sabab Injil teh, kudu ditepikeun ka sakabeh bangsa-bangsa. Jeng deui, lamun maraneh digiring, dijagrakeun ka pangadilan, teu kudu bingung kupi caritaeun. Pokeun bae sakumaha kareteg hate dina waktu harita. Sabab anu bakal cacarita teh lain maraneh, tapi ruh Allah. Dulur jeung dulur bakal silih dakwakeun supaya dipaehan. Nya kitu oge bapa ka anak. Nu jadi anak bakal ngabarontak kanu jadi kolotna. Malah nepi ka wani maehan pisan. Maraneh bakal dipikageuleuh ku sarerea tina lantaran kami. Tapi ari anu tarahan uji nepi ka panungtungan mah bakal salamet. Samangsa maraneh nyaraksian kana kajadian musibat nu matak kerik tea, tur kajadianna teh lain di nusamistina, nu keur araya di tanah Yudea, kudunya ringkah ngungsi ka pagunungan. Sing saha anu harita aya di loteng imahna, poma ulah asup heula ka imah nyokot bawaeun. Anu keur aya di huma, ulah make balik heula pikeun nyokot papakean. Tada teuing bae sangsarana sakur anu keur kakandungan atawa anu keur orokan. Kudu nenenda ka Allah supaya kajadianana teh ulah dina usum tiris. Sababnya harita datangna ka tunggara anu panghebat-hebatna teh. Sabab tibarang langit jeung bumi diciptakeun ku Gusti Allah. Musibat kawas kitu mah kakara harita ayana teh. Kaharepna ge moal aya deui. Lamun heuk ku Gusti Allah waktuna teu dikurangan, pasti moal aya anu bisa lolos. Tapi demi jelema-jelema nu geus kapilih ku mantena, musibah teh waktuna bakal disingget. Lamun dina waktu harita aya nu ngomong ka maraneh, tah ieu Almasih teh, atawa tuh itu Almasih teh, poma ulah dipercaya. Sababna dina waktu eta teh bakal maruncul boh Almasih-Almasih palsu, boh nabi-nabi palsu. Maraneh nage bakal ngayakeun tanda-tanda aheng. Maksudna mah teu aya lian, iwal timun bisa mah rek nyasapkeun jalma-jalma anu geus kapilih ku Gusti Allah tea. Jadi maraneh kudu awas jeung waspada. Maraneh geus dipepelingan ku kami ti samemehna keneh. Sanggeus katunggeraan tea liwat, panon poe moal cahayaan jeung bulan oge moal caang. Bentang-bentang bakal ragragan ti langit. Kakuatan-kakuatan nu ngatur sagala nu aya di langit bakal genjlong. Nya harita pisan, jelema-jelema bakal nyaksian rawuhna putra manusia dina mega, pinuh ku kakawasaan jeung kamulyaan. Lajeng putra manusia teh baris timbalan para malaikat supaya ngumpulkeun sakur anu geus kapilih tea. Nu ti kaler, ti kidul, ti wetan, jeung ti kulon. Ditungtung bumi nepi ka tungtung deui. Gerang ngareunteung kana kaayaan tanggal kondang. Lamun dahana geus mimiti ngandung cai jeung geus mimiti sirungan, eta geus teu bireuk deui, tandaning geus deukeut kana halodo. Tah nya kitu keneh. Lamun engke maraneh nyaksian kajadian-kajadian anu kasebut tadi tea, eta teh nyirikeun yen waktuna geus deukeut, geus nampe pisan. Kami ngabejaan ka maraneh, jelema-jelema nu hirup kiwari moal waka tumpur samemeh naon nu kasebut bieu kajadian. Langit jeung bumi bakal eueuh, tapi ucap-ucapan kami mah moal. Tapi ari iraha-iraha nama boh poena, boh waktuna, moal aya anu nyaho. dalah para malaikat anu di sawarga henteu tarerangeun. Kitu keneh putra manusia. Anging Allah, Rama anu uninga. Masing nyaring jeung caringcing. Sabab maraneh moal nyaho iraha waktuna. Hal eta sarua bae jeung anu rek nyaba jauh. Kapan samemeh ninggalkeun imah teh, tangtu manehna metakeun heula bujang-bujangna pikeun tugasna masing-masing. Purah jaga panto ge kitu, diparentahkeun supaya nya-nya ngajagana teh. Ku sabab eta, maraneh oge kudu nya-nya caringcing teh. Sabab maraneh teh moal nyaho kana pibalikeunana nu boga imah. Naha sore, naha tengah peuting, janari, atawa subuh. Supaya dina waktu nu boga imah datang, maraneh ulah nepi ka kasampak keur sarare. Ieu anu ku kami dibejakeun ka maraneh teh, keur ka sararea oge, kabeh kudu nyaring jeung caringcing.
Marku pasal 14.
Pidua poyen deui kana hari raya Paska jeung pesta roti teu diragian, imam-imam kapala jeung ahli-ahli toret nyiar akal. Sangkan bisa newak jeung nelasan Isa ku tipu daya, ceuk maranehna.
Alus nama, dilampahkeunana teh ulah dina waktu perayaan, bisi rakyat jadi heboh.
Hiji mangsa, Isa aya di wewengkon Betani, di imahna ki Simon Kusta. Waktu anjeuna nuju tuang, Jol aya awewe ngadeheusan, eta awewe teh mawa minyak seungit, sapeles, nu kacida mahalna. Sanggeus cocokna dibuka, tuluy dikocrot-kocrot ka Isa, kana rambutna. Di antara nu araya didinya, aya sababaraha urang anu ngarasa keuheul. Maranehna tinggerendeng pada batur, pokna.
Nanaonan minyak seungit samahal-mahal bet dihamur-hamur kitu, mun dijual mah. Bisa payu kana leuwih ti 300 dinar. Duitna meureun bisa dipake nulung pakir miskin.
Si awewe teh pada ngagelendengan, tapi Isa ngalahir kieu.
Ari maraneh bet aropenan teuing. Keun bae da eta teh keur nembongkeun kahadean ka kami. Ari pakir miskin mah salawas nage, aya bae dina hirup kumbuh teh. Ari nya-nya maraneh niat mere mah iraha-iraha ge bisa. Sedengkeun kami mah moal salawasna babarengan jeung maraneh teh. Manehna nepi ka bisa megawe kieu teh, estuning geus sabisa-bisa. Awak kami ku manehna disengitan. Ieu teh mere tanda yen kami moalila deui oge dimakamkeun. Rek dijelaskeun bae ku kami. Engke di mana bae Injil diwawarkeun? Lampahna ieu awewe teh tangtu milu kasebut-sebut. Manehna baris tetep kapi eling.
Tidinya, Yudas Iskariot salah saurang murid nu 12 tea ngaleos. Manehna indi teh pikeun nepungan para imam kapala tea nyaeta rek nyelehkeun Isa. Ngadenge Yudas nyanggupan kitu, imam-imam kapala teh pohara aroteuheunana. Nepi ka jarangji rek mere duit. Ti harita Yudas teh henteu weleh neangan kasempetan rek nyelehkeun Isa tea. Dina poe hari raya roti teu diragian anu kahiji, nyaeta waktuna mencit doma Paska, murid-murid arunjukan.
Dupi kangge jamuan Paska teh, palay di mana disayagikeunana?
Lajeng Isa ngutus murid duaan dawuhanana.
Maraneh kudu ka kota, engke di ditu tangtu tepung jeung hiji lalaki nu mawakeun dicai. Kumaraneh tuturkeun nepi ka asup ka imahna. Bejakeun kieu ka nu boga imah. Kawiatan saur ku ama guru, saurna. Kamar mana pikeun kami ngariung jamuan Paskah jeung murid-murid teh? Engke kumanehna dituduhan hiji kamar gede di loteng. Parabot pikeun kaperluan jamuan Paskah ge geus lengkap sadia. Pek sayagikeun didinya sagala kaperluan keur urang teh.
Bral murid nu duaan teh arindit. Barang nepi ka kota, sakur nu tadi didawuhkeun ku Isa teh cocok jeung buktina. Atuh tuluy bae maranehanana nyayagikeun pikeun tuang kangge hari raya Paska tea. Peutingna Isa katut 12 murid-murid sumping. Waktu ngariung dalahar, Isa ngadawuh kieu.
Ku kami teh aya nu rek diwacakeun ka maraneh. Salah saurang ti antara maraneh teh aya nu boga niat nyelehkeun kami. Jelema na ge ayeuna aya di dieu, milu ngariung.
Atuh murid-murid teh kacida naralangsana, pok arunjukan ka jungjunanana.
Naha abdi kitu?
Isa ngawaler.
Salah saurang ti maraneh anu 12 tea, nyaeta anu engke bareng jeung kami nyocolkeun roti kana pinggan. Memang bener, dages kuduna putra manusia teh nyorang jalan sakumaha nu geus dituliskeun dina kitab suci. Tapi kacida cilakana eta nu hianatna teh. Pikeun maneh nama sanyana mending oge teu kungsi gelar ka dunya.
Sabot dalahar Isa nyendak roti. Saparantos puji syukur eta roti ku anjeunna disemplekan. Dibagikeun ka murid-muridna bari ngadawuh kieu.
Tampanan, ieu teh daging kami.
Geus kitu, anjeunna nyandak lumur anggur. Saparantos ngucap syukur, eta lumur ku anjeunna diasongkeun ka murid-muridna. Rot, sarerea gentenan nyarinum. Anjeunna ngadawuh deui.
Ieu teh getih kami anu geus dipastikeun kudu ngucur keur mangpaatna jalma rea. Sarta keur tanda bukti ngukukeun janji pangeran. Jeung kami ngabejaan. Yen ti semet ieu, kami teh moal rek nginum-nginum deui ci anggur anu kieu mah. Nuku kami rek diinum engke mah di kerajaan Allah. Nyaeta anggur anyar, lamun geus cunduk waktuna.
Sanggeusna ngalagukeun hiji pupujian, Isa jeung murid-murid budalan tuluy ngajugjug ka hiji gunung nu katelah Gunung Jetun. Lajeng Isa ngadawuh ka murid-murid.
Engke, iman kapercayaan maraneh ka kami tangtu kaganggu. Sabab dina kitab aya dawuhan Allah anu kieu. Sang pangangon teh bakal ditelasan ku pangeran. Ali domba-dombana bakal pabalencar. Tapi engke, sanggeus kami dihirupkeun deui ku pangeran, kami bakal indit ka tanah Galilea miheulaan maraneh.
Pok Petrus unjukan.
Sanaos anu sanes-sanes goncang imana, abdi mah moal dugi ka kitu.
Diwaler ku Isa.
Terus terang bae kami mah. Peting ieu keneh pisan. Memeh hayam kongkorongok 2 kali. Maneh teh 3 kali ngangles ngaku teu wawuh ka kami.
Tapi Petrus kekeh ngabantah walona.
Najan dongkap ka kedah paeh bareng sareng anjeun oge moal. Abdi mah moal dugi ka ngangles ka anjeun teh.
Murid-murid nuliana oge kitu deui ngaromongna teh. Tidinya Isa samurid-murid sumping ka hiji tempat nu ngaranna Getsemane. Anjeunna ngadawuh ka murid-murid.
Sabot kami neneda, maraneh tunggu di dieu.
Tapi Petrus, Yakobus, jeung Yahya mah dicandak sina nyarengan. Harita anjeunna teh ngaraos pohara sieuna sareng keungna. Lajeng ngadawuh.
Kami teh asa kuna langsa-langsa teuing. Mane asa geus deukeut ka ajal rasaan teh. Tungguan ku maraneh di dieu bari karemit.
Isa majeng seutik deui. Lajeng bluk bae nyuuh kana taneuh sasambat ka pangeran. Mundut supados ulah dugi ka kedah nyorang waktu sangsara anu sakitu hebatna. Kieu panyambatna.
Nun Allah Rama upami tiasa mah. Dadi payuneun ama teu aya barang anu mustahil. Mugi ama kersa nyandak ieu lumur kasangsaraan. Sing tebih ti abdi. Nanging tepisan-pisan bade ngalangkungan. Mung pangersa ama anu kedah laksana.
Tidinya anjeunna neang murid anu tiluan. Kasampak tiluanana keur sarare. Anjeunna ngadawuh ka Petrus.
Simon, sare maneh teh. Maneh teu sanggup nyaring sajam-jam acan. Nyararing atuh bari neneda. Supaya ulah keuna ku cocoba. Ari kahayang mah gede maneh teh. Ngan badan nu kawalahan.
Tidinya anjeunna angkat deui ka tempat nanenda nu tadi. Panendana sami cara tadi keneh. Anakku anjeunna diteang deui teh kasapak geus dilalenggut bae. Awahing teu kuat nahan pitunduheun. Atuh dipariksa teh teu ngajawab naon-naon. Katilu kalina anjeunna neang lajeng ngalahir.
Rek jarong jon sarare bae maraneh teh. Meujeuhna atuh ayeuna mah harudang. Waktu nanggeus cunduk, saksian ku maraneh, putra manusia teh bakal diselehkeun kana genggaman jelema-jelema jahat. Gerah harudang, urang ingkah ti dieu. Tuh, nu hianat ka kami geus datang.
Name oge tutup jungjunan nyariosna, torojol bayi Yudas, salah seorang murid Isa anu 12 tea datang. Manehna mawa sarombongan jelema. Ditahan imam-imam kapala, ahli-ahli kitab, jeung sesepuh-sesepuh tea. Anu marawa pedang jeung pepentung. Si pengkhianat teh ka gorombolanna geus mere isarat kieu.
Anu kudu ditangkep jeung diboyong ku urang teh nyaeta jelema nu kukuring dirangkul.
Barang nepi ka dinya, manehna nyirilik nyampeurkeun anjeuna.
Mama guru,
pokna teh bariseuk Isa dirangkul. Kerewek jungjunan ditangkep pada nyerek. Salah saurang murid jungjunan anu aya di dinya mesat pedang. Tuluy keplas, pedangna nigas celi gendekna Imam Agung nepi ka rampung. Isa ngadawuh ka anu rek narangkep.
Nah kami teh rampok kitu. Nepi ka dibawakeun pedang jeung pepentung. Padahal unggal poe oge, kami teh aya bae di marane. Kapan sok kutbah di bait Allah? Kening kami tara digaranggu ku marane. Heug bae. Sabab unggalna kitab suci mah kudu bukti.
Ari murid-muridna mah pada kalabur naringgalkeun anjeuna. Harita teh aya budak ngora anu nuturkeun ka anjeuna kan ukur make kain lenen salapis anu diharudumkeun. Barang rek ditangkep porosot, harudumna diporosotkeun. Are manehna narejel tuluy kabur bari sataranjang. Tidinya Isa digiring ka Imam Agung. Imam-imam kapala, sesepuh-sesepuh, jeung ahli kitab, kabeh geus ngarumpul di dinya. Ari Petrus nurkeunana ti kajauhan bae, nepi ka pakarangan Imam Agung. Gek, manehna milu diuk, ngariung jeung pangawal-pangawal, milu siduru. Imam-imam kapala, malah mahkamah agama pisan, pada neangan akal pikeun ngabuktikeun kalapatan Isa, supaya anjeuna bisa ditibanan hukuman pati. Tapi, boleh henteu manggih. Ari saksi-saksi palsu mah loba. Marehna teh nyoba-nyoba ngadakwa anjeuna. Tapi dakwaanana hiji oge eueuh anu cocok. Srok aya anu maju sababaraha saksi palsu. Dakwaanana kieu.
Abdi-abdi kantos nguping. Yen ieu jelema teh kungsi susumbar kieu. Ieu bait suci nu beunang nyeun jelema tea. Ku kami teh rek diruntuhkeun. Sarta di jero tilu poe, kami rek ngadegen bait suci anyar, anu lain bubuatan manusia.
Tapi dakwaan maranehna oge, kawasti heula-heula baik. Nyaeta, eueuh kasaluyuanana. Teut Imam Agung ngadeg, lajeng mariksa ka jungjunan.
Kumaha, eta dakwaan-dakwaan teh rek dijawab batal moal.
Tapi Isa mindel, tekersa ngawaler. Pok eta Imam Agung mariksa deui.
Ari maneh teh nya Almasih putra nu agung.
Waler Isa.
Leres. Engke tangtu kasaksian ku anjeun. Putra manusia teh calik ditengeneun nu maha kawasa. Sarta bari sumping deui medal tina mega di langit.
Wek bae Imam Agung teh nyoehkeun angguanana lajeng ngalahir.
Keur naon make saksi sagala ayeuna mah? Tah bieu kadarangu. Ieu jelema teh sakitu mah hinana ka Gusti Allah. Kumaha timbangan para saderek sadaya?
Dewan pengadilan sapa menak?
Isa kudu dihukum mati.
Geus kitu mah, anjeuna teh pada nyari duhan. Aya oge anu nungkup kana socana bari nonjok, tuluy nanya.
Lamun nya nabi, teguh, sahaya anu nenggel.
Ka pangawal-pangawal ge pipiluun, narenggeulan ka anjeuna teh. Harita, Petrus ge aya di dinya, di pakarangan ruang sidang. Telila aya awewe kaluar pagawena Imam Agung tea. Katenjuan kumanehna Petrus keur siduru. Bari neges-neges banget Petrus, pok ngomong.
Anjeun oge sok mimilu bae ka Isa urang Nasaret tea.
Tapi Petrus mungkir, pokna.
Kumaha asa teu kaharti ngomong teh?
Ngajawabna teh bari ngaleos ka emper. Di dieu ge katenjuan deui bae ku awewe nu bieu teh. Tuluy eta awewe teh ngomong kanu araya didinya.
Tah, jelema eta teh murid Isa.
Petrus mungkir deui bae. Telila mulia liana oge ngomong ka Petrus pokna.
Moal salah, anjeun oge baturna da sidik urang Galilea.
Ayeuna mah Petrus teh nepi ka susumpahan mungkirna teh pokna.
Demi Allah, teu wawuh, ceuk kuring ge teu wawuh ka eta jelema teh.
Tutup Petrus ngomongna, kadenge hayam kongkorongok deui kadua kalina. Ras bae Petrus inget kana dawuhan Isa.
Samemeh hayam kongkorongok dua kali, maneh geus tilu kali mungkir. Naku teu wawuh ka kami.
Tidinya mah segruk bae Petrus teh ceurik ngaguguk bawaning kuna langsa.
Marku pasal 15.
Isuk-isuk keneh pisan, imam-imam kapala, sesepuh-sesepuh, ahli-ahli kitab, jeung sakumna anggota mahkamah agama, geus buleut mupakatna. Tuluy Isa dirante, dibawa, pikeun dipasrahkeun ka Gubernur Pilatus. Pilatus mariksa kajungjunan.
Anjeun teh, raja orang Yahudi?
Waler jungjunan.
Sakumaha kasauran anjeun?
Eta imam-imam kapala ge ngadakuakeun anjeunna. Panudingna teh mani rupa-rupa pisan. Pilatus mariksa deui ka Isa.
Kumaha bade ngabantah rea pisan tudinganana ka anjeun?
Isa tetep mindel, tekersa ngawaler deui. Nepi ka gubernur ngaraos heran. Jaman eta geus biasa, unggal-unggal hari raya Paska, sok aya sakitan anu dibebaskeun. Numana bae nurutkeun usulan rakyat. Harita di jero panjara aya sakitan pemberontak ngaranna Barabas. Dibuina bareng jeung pemberontak-pemberontak sejena anu milu barontak sarta geus maehan jelema. Harita rakyat geus mimiti meredih supaya eta kabiasaan teh dijalankeun. Waler Pilatus.
Marana teh rek menta ieu raja urang Yahudi supaya bebas?
Ku anjeunna ge geus ka uninga naon sababna pangna imam-imam kapala nepi ka nyerenkeun Isa ka anjeunna teh lantaranana mah tayalian nyaeta sirik jeung dengki. Tapi rakyat geus diojok-ojok ku maranehna teh nyaeta sina milih Barabas teh. Sakali deui Pilatus mariksa ka rakyat.
Ari ieu anu kumaranen disebut raja orang Yahudi kumaha?
Rakyat ting corowoh. Pilatus mariksa deui.
Tapi naon kajahatanana?
Rakyat beuki tarik ting corowokna. Pilatus medunan pamenta rakyat supaya rakyat sugema. Geus kitu, Barabas dibebaskeun. Ari Isa sanggeus ku anjeunna dihukum rangket, tuluy diserenkeun sina disalib. Geus kitu Isa digiring ku serdadu-serdadu ka istana gubernuran, tempat pangadilan. Anggota pasukan sina kumpul kabeh kadinya. Isa ku serdadu-serdadu dianggoan jumbah wungu, terus diterapan mamakutaan tina cucuk. Didinya serdadu-serdadu teh pura-pura ngahormat.
Salam raja urang Yahudi.
Geus kitu buk-buk ngarenggeulan ku panggebuk kana mastakana beri jeung nyeriduhan. Tuluy pura-pura darareku nyarembah. Sanggeus dihina dikaniaya, jumlah wunguna dicuculan, diganti ku anggoanana deui. Didinya Isa dibawa kaluar rek disalibkeun. Sabot kitu lar aya jelema ngaliwat anu kakar datang ti luar kota. Eta jelema teh ngaranna Simon urang Kirena. Bapakna Alexander jeung Rufus. Tuluy manehna dipaksa sina mangmanggulkeun tihang salib Isa. Geus kitu kebat anjeunna dibawa ka hiji tempat anu ngaran Golgota. Hartina tempat tangkorak. Sanggeus nepi jungjunan di asongan anggur nu dicampuran ku embur sina dileueut tapi ku Isa ditolak. Tuluy anjeunna teh dipaku kana tihang salib. Anggoanana dilotrekeun dibagi-bagi. Isa disalib teh pukul 9. Pandakwa anu netelakeun kalepatanana pangna nepi ka disalib, dijieun merek dipasang dina salibna. Unina, raja urang Yahudi. Aya duaan deui nu digantung bareng jeung anjeunna teh. Duanana rampok. saurang tengeneun, saurang kiwaeunana. Nya harita ngabuktina ayat kitab suci anu unina kieu.
Anjeuna disarwakeun jeung panjahat.
Jelema-jelema anu lalar liwat ting taruding bari gogodeg.
Gening maneh teh anu maja rek ngaruak bait suci teh bari sasanggupanan rek gadekeunana deui di jero tilu poe. Turun atuh tina pangantungan, bebaskeun diri teh.
Imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab oge ngarejek deui jeung pada saihwana.
Ari kabatur bisa tutulung, ari kadirina sorangan mah teu bisa nanaon. Keun eta Almasih, raja urang Yahudi teh sina turun tina panggantungan supaya katenjo ku urang meureun urang teh percaya.
Malah panjahat nu barang digantung teh ge make pipiluan deui ngajejeleh ka anjeuna teh. Barang geus tengah poe sakuliah wewengkon eta reup bae jadi poek ngadak-ngadak. Lilana ti pukul 12 nepi ka pukul 3. Dina pukul 3 isa ngajerit sasambat.
Eloy! Eloy! Lama sabaktani.
Hartina,
ya Allah, jungjunan si Ma'abdi, kunaon abdi teh digantun kia.
Sababaraha jelema anu keur narangtung di dinya, anu ngadenge sasambatna, ngaromong kia.
Tah dengekeun keur nyambat Nabi Elias.
Aya nu guragiru nyokot sepon, diancelomkeun kana anggur benang ngahaseuman, sanges ditiir kutu turus, tuluy disodorkeun kana lame jungjunan, sina disesep, bari ngomong.
Kun, hayang nyaho nyahenteuna, Nabi Elias sumping nurunkeun manehna, tina panggantunganana.
Isa ngajerit sakali deui, lajeng masrahkeun nyawana. Sawaktu jeung eta, berewek, reregan bait suci soeh dadak sakala. Bedah tiluhur kahandap. Komandan pasukan pangawal, anu nangtungna hareupeun tihang salib, pok bae ngucap.
Tetela ieu jelema teh putra Allah.
Rada anggang tidinya, aya sababaraha wanita. Eta para wanita teh diantarana Maria Magdalena, Siti Maryam, ibu rai-rai Isa nungaran Yakobus jeung Yoses, sarta Salome. Eta wanita-wanita kabeh ge jelema-jelema anu sok bimilu jeung ngabantu ka Isa keur anjeuna aya di Galilea. Rea deui wanita-wanita sejena ti Yerusalem anu daratangna ka dinya sawaktu rejeng Isa. Wancing geus hareupna aya nu sumping jenenganana Yusuf urang Arimatea. Anjeuna teh anggota terhormat ti Mahkamah Agama anu sami nganti-nganti ngadegna karajaan Allah. Poe eta teh poe panyadiaan, hartina sapoe memeh poe sabat. Kusabab eta, kalayan teneng ludeng, anjeuna ngadeheus ka Gubernur Pilatus pikeun mundut layon Isa. Diwartosan Isa peratus pupus teh, Gubernur dugi ka ngarenjak heran. Lajeng anjeuna manggil kapala pasukan, meriksakeun nya henteuna Isa geus pupus. Sanggeus kenging katerangan ti kapala pasukan, Yusuf ku anjeun diwidian nyandak layon. Yusuf teh geus ngagaleuh boe. Sanggeus diturunkeun tina tihang salib, layon teh terus bae dibungkus ku boe, tuluy eta layon dikureupkeun di hiji makam anu dijieuna dibobok dina gunung batu. Geus kitu, lawang guha pajara tanana ditutup ku batu gede. Waktu ngureupkeunana, Maria Magdalena jeung Maryam, ibuna Yoses, milu nyaraksian.
Marku pasal 16.
Sabada poe sabat, Maria Magdalena, Maryam, ibuna Yakobus, jeung Salome mareuli minyak seungit. Nya pikeun bawaeun ka makam Isa tea. Maksudna mah rek nyeungitan layona. Arinditna ka makam teh poe Minggu, isuk-isuk kene barang meletek panon poe. Sajeroning lalempang silih tanya,
saha engke nu manggulingkeun batu tutup makam?
Tapi batu tutup makam teh anu sakitu gedena kasampak geus aya nu ngagulingkeun. Barang asup katingal aya hiji jelema ngora, eta jelema anu dijubah bodas teh keur calik dibelah katuhu. Atuh kacidararuaseunana. Tapi nu keur calik teh ngalahir, kieu saurna.
Ulah rareuwas. Ibu-ibu teh rek ngalayat Isa, urang nasaret anu disalib teh. Geus teu aya di dieu. Geus munggah deui. Tah geuning kari urutna. Ayeuna mah anggur buru-buru bejakeun ka murid-murid anjeuna. Oge ka Petrus. Bejakeun anjeuna teh geus ti payun angkat ka Galilea. Engke oge ku aranjeun ka sampak di ditu sakumaha dawuhanna teh.
Nu tiluan gagancangan kala luar ti jero pajaratan. Tuluy lalumpatan bawaning ku sieun jeung baluas. Ku sieun-sieunna nepi ka teu bisa nyarita naon-naon kasasaha ge. Amanat malaikat tea ditepikeun ka Petrus sabatur-batur ringkes bae. Ti harita mah eta amanat suci tur abadi teh nyaeta tina hal kasalametan anu salanggengna diembarkeunana ku Isa ku Anjeun nu dikawasakeun ka murid-muridna ti masrik tepi ka magrib. Sanggeus jungjunan tanghi hirup deui poe mingguna isuk-isuk nu ku Anjeunna mimiti ditembongan teh nyaeta Maria Magdalena. Jungjunan kantos ngusir tujuh setan ti manehna. Tuluy Maria Magdalena bebeja ka saku nu sok nyingiring ka jungjunan anu keur pada sedih prihatin. Tapi beja yen Isa parantos tanghi hirup deui jeung nembongan ka Maria Magdalena teh ku maranehna sama sakali teu diandel. Terus Isa nembongan deui ka dua murid nu keur aya di satengahin jalan keluar kota. Nembonganna teh geus salin rupa. Murid-murid nu duaan teh baralik deui sata terus bebeja kanu sejen. Tapi ieu oge henteu dipalercaya ku batur-baturna teh. Panungtunganna jungjunan nembongan teh ka murid-murid sabelasanana waktu maranehna ke dalahar. Ku jungjunan diwoleh ku sabab teu baroga iman. Turuk-turuk kekeh embung ngandel ka batur anu geus nyaksian sorangan yen nya jungjunan teh hirup deui. Saterusna anjeuna ngadawuh.
Maraneh ku kami rek diutus. Jug-jug sakuliah dunia. Embarkeun Injil ka umat sakumna. Bagja salamat sing saha nu percaya ka eta uaran sarta dibaptis. Sabalikna cilaka anu embung percaya sabab baris dihukum. Golongan nu percaya bakal kaancikan ku kekawasaan gaib. Bisa ngusir setan-setan ku nyambat jenengan kami. Bisa ngomong basa-basa ajaib nu araneh. Maranehna bakal wani newak orai mati. Moal nepi kabinasa sanajan nginum racun keras. Anak leungeuna dipake nyabak nu gering. Nu gering teh terus cager.
Tamat ngadawuh ka murid-murid, Isa, gusti jungjunan urang, lajeng dicandak mirat ka sawarga, linggih ditengenin gusti Allah. Murid-murid bral arindit, sejang nguarkeun Injil ka suklakna ka siklukna. Sajroning ngajalankeun tugasna, maranehna dituyun ku pangeran, numaparin pandedel ku rupi-rupi tanda ajaib. Eta teh pikeun bukti yenu diwarkeun ku murid-murid teh perkara anu sajatina.